Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko vám prajem všetkým aj 23. septembra roku 2025. Dokonca aj slnko vyšlo. Čo nás dnes čaká? Parlament by mohol odhlasovať konsolidačný balík. V 19 mestách budú protesty zase opozičné. Súd rozhoduje o podmienečnom prepustení Černáka. Trump vystúpi na valnom zhromaždení OSN a Severoatlantická aliancia rokuje o ruských migoch nad Estónskom. Najprv jedna horúca správa čerstvá. Dani Kolár zostáva vo väzbe. Špecializovaný súd nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože Kolár podal sťažnosť. Rozhodovať tak bude najvyšší súd. Samosudkyňa väzbu obžalovaného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradila a písomný sľub obžalovaného neprijala, uviedla v stanovisku. Peter Pellegrini kritizuje, že vláda chce rušiť 17. november natrvalo a pri ďalších dvoch sviatkoch sa hovorí o dočasnom opatrení. Peťko, nikto nejde rušiť 17. november. Po 16. novembri nepríde automaticky 18. november. Ruší sa len deň pracovného pokoja. Je tiež podľa neho dôležité veľmi pozorne sledovať, či konsolidačný balík ešte viacej nezníži ekonomickú aktivitu na Slovensku. Ak chcú zrušiť 3 voľná počas štátnych sviatkov, nech to pri všetkých troch urobia dočasne a nech je pri všetkých troch šanca o 2 alebo 3 roky prehodnotiť, či to plní účel alebo nie a či natrvalo zostanú zrušené alebo sa k ním naspäť vrátime, uviedol prezident. Vláda by podľa neho nemala robiť zo štátnych sviatkov rôzne kategórie, pretože sa sama rozhodla, že jeden považuje za menej významný a ďalšie dva za významnejšie. Koalícia chce rozšíriť počet sviatkov, počas ktorých budú môcť byť otvorené obchody. Nakupovať sa bude napríklad na Veľkonočný pondelok, Sviatok práce, Sviatok svätého Cyrila a Metoda, výročie SMP či Sviatok sedembolestnej Panny Márie. Vyplýva to z pozmeňovacieho návrhu vlády. Obchody naďalej zostanú zatvorené 1. januára na Veľkonočný piatok a nedeľu, na štedrý deň popoludní a počas celých dvoch zvyšných vianočných sviatkov. No, konsolidujeme, čo vám poviem. Ministerstvo vnútra kúpilo v blízkosti Národnej rady vilu pre jedného z najvyšších ústavných činiteľov. Informáciu pre STVR potvrdil minister vnútra Matúš Utaj Eštok. Podľa odhadov odborníkov na nehnuteľnosti stála vila 2,5 milióna eur. Richardovi Takáčovi sa nepáči, že slovenskí farmári majú dostávať podľa nového európskeho rozpočtu menej peňazí. Slovenské poľnohospodárstvo podľa neho príde takmer miliardu eur. Takáč zo Smeru po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli povedal, že viaceré členské štáty už dali najavo svoju nespokojnosť. Zistujú totiž, že z nového rozpočtu budú dostávať menej peňazí ako doposiaľ. Marta Šimečková a jej spolupracovníčka Andrea Puková podávajú trestné oznámenie na Roberta Fica pre označenie za príživníčky a podvodníčky. Odmietajú, že by sa obohacovali na dotáciách či podvádzali. Pripúšťajú chyby a sú pripravené peniaze vrátiť, ak by štátna kontrola odhalila problémy. Keď odrbáva progresívec, tak je to účtovná chyba, že? Žilinka zosadne teraz bicykla. 3, 2, 1. Progresívne Slovensko vyzýva na odvolanie Pavla Gašpara po zistení, že jeho diplomovka je plagiát. Šéf SIS nemôže byť mafiánsky plagiátor, ktorý nedokáže napísať sám ani diplomovku, ani podvodník, ktorý utajuje svoje firmy a rozbíja nepriznané športové auťaky, ani arogantným povolaným syn so 4 nevysvetlenými nehnuteľnosťami, uviedla paródia na politika Michal Šimečka. Prezident a premiér musia okamžite konať. Takáto chodiaca paródia na tajného agenta ohrozuje záujmy a bezpečnosť Slovenska. Zahraniční spravodajcovia mu nepovedia už ani dobrý deň. Nie je to ešte tajné informácie, dodal. Miško, vedľa teba stál na pódiu a predpokladám, že dnes bude opäť stáť tiež jeden plagiátor. Pán Grehling, len tak mimochodom. Konfederácia odborových zväzov zvoláva na 30. september pred parlament protestné zhromaždenie proti konsolidácii. Odborári chcú upozorniť na to, že vládne opatrenia znášajú z veľkej časti pracujúci. Na nich podľa odborov dopadne záťaž vo výške 814 miliónov eur, teda takmer 400 eur na každého zamestnaného človeka. Odborári kritizujú aj to, že vláda a parlament postupujú bez skutočného dialógu so sociálnymi partnermi. Vláda totiž predložila balík opatrení na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady v poslednej chvíli a bez reálneho priestoru na úpravy. Sloboda a solidarita vyzvala na generálny štrajk 17. novembra. Spustila na to aj vlastný web. Slovensko sa naozaj zobúdza. Ozývajú sa nám stovky ľudí, živnostníkov, firmy aj odborári, ktorí sa pýtajú, ako sa zapojiť do generálneho štrajku. Povedal predseda Branislav Gröhling, ktorý ani netuší, čo pojem generálny štrajk obsahuje. Podľa Gröhlinga sa do štrajku chce zapojiť Únia autodopravcov Slovenska. Nasledujúce týždne chce venovať rokovaniam s odborármi a firmami o prie priebehu štrajku. Tento protest nemal byť odborársky ani politický, ale občiansky, ale zvoláva ho SAS. Že predseda SAS na otázku, či štrajk podporia aj ostatné opozičné strany, spomenul podporu demokratov a povedal, že je záujem rozprávať sa o téme od progresívneho Slovenska. KDH v pondelok tlačovou správou generálny štrajk odmietlo. No a dokonca progresívci, Šimečka and Kombánia, zvoláva na piatok okrúhly stôl k 17. novembru, aby sa opozícia, odbory, zamestnávateľia a občianska spoločnosť dohodli na spoločnom postupe k tomuto dňu. Vnímam, že názory na formu protestu sa rôznia. Toto je taká vážna vec, že si nemôžeme posielať odkazy cez médiá a trieštiť sily, tvrdí Michal Šimečka. Šimečka pripomenul, že ak chceme uštedriť Ficovi prehru, musíme konať koordinovanie. Preto ako najsilnejšia opozičná strana zvolávame okrúhly stôl. Pozývame našich politických partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti, firiem a iných organizácií, všetkých, ktorí chcú prispieť k tomu, aby 17. novembra zaznel silný hlas za zmenu. Musíme si spolu sadnúť, vymeniť si názory a nápady a späť k spoločnému postupu, napísal Šimečka v oficiálnom stanovisku. Opozícia nie je jednotná v tom, ako postupovať v rámci zrušeného sviatku. SAS vyzvala na generálny štrajk, no napríklad KDH tento nápad nepodporuje. Ešte si dáme okienko denníka N. Predseda SAS nie je taký silný, aby dokázal sám zorganizovať generálny štrajk, komentuje denník N. Optimistický scenár je, že sa PS, KDH, ale aj ostatní zainteresovaní pokúsia Slobode a Solidarite vysvetliť, čo sú nereálne ciele a čo očakáva na skutočnosť a čo treba teraz urobiť, aby to nebola hanba. No, tak tomu spejete. A už si to uvedomujú aj v denníku N. Maďarsko sa nebude zbavovať závislosti od ruských dodávok energie, vyhlásil šéf diplomacie Peter Siarto napriek tomu, že Trump žiada od Európy, aby zastavila dovoz ruskej ropy. Okrem Maďarska stále nakupuje ruskú ropu aj Slovensko. Pre nás sú dodávky energie čisto fyzickou otázkou, povedal maďarský minister zahraničných vecí. Môže byť pekné snívať o nákupe ropy a plynu od inakajal, ale môžeme nakupovať len tam, kde máme infraštruktúru. A ak sa pozriete na fyzickú infraštruktúru, je zrejme, že bez ruských dodávok nie je možné zabezpečiť bezpečné dodávky pre krajinu. Vyjadrenie Siarta prichádza potom, ako americký prezident podmienil nové sankcie voči Rusku tým, že sa krajiny NATO odpoja od ruských dodávok energie. Tragédia sa odohrala. Slovensko vynechali z rokovania o projekte obrany proti dronom na východnej hranici EÚ. V piatok budú spolu hovoriť predstavitelia Európskej komisie, Ukrajiny, Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Polska, Rumunska a Bulharska. Maďarsko a Slovensko sa na týchto úvodných rozhovoroch skutočne nezúčastnia. Určite nevylučujeme budúce hovory v potenciálne väčšom výbore, avšak zatiaľ sa zúčastní iba týchto 7 pohraničných krajín a samozrejme Ukrajina, citoval portál Európska pravda. A čo k tomu napísal Ivan, toto vám nezabudnem, Korčok. Toto sú priame dôsledky hazardu s našou bezpečnosťou. Avary máme spoločnú hranicu s Ruskou federáciou. Ivanko, v podaní tejto vlády, kde je teraz politika na 4 svetové strany? Áno, je to tak a treba to povedať naplno, ako to je. Partneri nám neveria a reálne sa obávajú, že všetky plány vytrúbime do Moskvy. Očakávam, že minister Blanár verejnosti okamžite vysvetlí, prečo sa tak stalo. My konáme v prospech Slovenska. Videli sme, Ivanko, ako si konal v prospech Slovenska. A už aj zajtra spolu s Michalom Šimečkom a kolegami z Progresívneho Slovenska budeme rokovať s veľvyslancami EÚ a NATO o tom, ako spoločne posilniť bezpečnosť a čeliť ruským provokáciám, ktoré neprestávajú. Naša vláda sa tvári, že sa nás to netýka, nekoná a hazarduje s bezpečnosťou občanov Slovenska. Preto konáme my a my ti to nezabudneme, Ivan. Spojené štáty a spojenci budú brániť každý centimeter územia NATO, povedal americký veľvyslanec Mike Wells na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, o ktoré požiadalo Estónsko pre narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami. Britská ministerka zahraničia Yvette Cooper varovala, že Rusko riskuje priamy ozbrojený konflikt so Severoatlantickou alianciou. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová podľa agentúry Reuters vyhlásila, že Rusko bude pokračovať v provokáciách tak dlho, kým mu to bude dovolené. Nie je podľa nej náhoda, že trikrát narušilo európsky vzdušný priestor počas 2 týždňov. Ak budeme musieť konfrontovať lietadlá operujúce vo vzdušnom priestore NATO bez povolenia, urobíme to, uviedla zase Cooperová. Rusko už skôr poprelo, že by jeho lietadlá narušili vzdušný priestor pobaltskej krajiny. Ruský zástupca na zasadnutí Bezpečnostnej rady Dmitrij Polianský povedal, že ruské stíhačky nikdy nevleteli do estonského vzdušného priestoru, ale vykonali plánovaný let na leteckú základňu v ruskom Kaliningrade v súlade s medzinárodnými medzinárodnými pravidlami. Obvinil Európu z toho, čo nazval primitívnou nenávisťou voči Rusku a niektorých politikov ako Kajovu Kalasovú alebo šéfku Uršulu von der Pfizerovú z rusofóbie. Putinov hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že ide o falošné obvinenie a Tallinn sa len snaží vyhrotiť napätie. Naši vojaci vždy dodržiavajú medzinárodné pravidlá, uviedol. No a ozval sa aj Radoslav Sikorský v Bezpečnostnej rade OSN a varoval Rusko. Mám len jednu žiadosť pre ruskú vládu. Ak ďalšia raketa alebo lietadlo vstúpi do nášho vzdušného priestoru bez povolenia, úmyselne alebo omylom, budú zostrelené a trosky dopadnú na územie NATO. Prosím, nechoďte sa potom sem sťažovať, povedal poľský minister. Boli ste varovaní, dodal v odkaze pre ruskú delegáciu. Zasadnutie rady zvolali v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska. Vieme, že ignorujete medzinárodné právo a nie ste schopní žiť v mieri so svojimi susedmi. Váš šialený nacionalizmus zahŕňa túžbu po nadvláde, ktorá neprestane, kým sa si jej neuvedomíte, že časy impéria sa skončili, povedal tiež Sikorský. Na záver pripomenul podiel Moskvy na rozpútaní viacerých konfliktov, vrátane prvej a druhej svetovej vojny a apeloval na Kremeľ, aby nevyvolával ďalší konflikt svetového rozsahu. Donald Tusk podľa serveru Politico povedal, že v prípade, keď situácia nebude jasná, bude potrebné postupovať veľmi opatrne. Musíme si to dvakrát rozmyslieť, než sa rozhodneme pre akciu, ktorá by mohla spustiť akútnu fázu konfliktu, dodal. Dajme si k tomu aj okienko denníka N. Narušenie poľského, rumunského a estonského vzdušného priestoru je test, v ktorom sme neobstáli, píše Edward Lucas. Potľapkávanie sa po pleciach v rámci NATO človeka len rozúri. Aliancia odkázala Kremľu, že to nemyslíme vážne. Eskalácia je nevyhnutná. Nech je to radšej za našich podmienok, nie je za Putinových. Čo? Chystáme sa na vojnu? Vyzerá to tak? No, niektoré správy tomu nasvedčujú. Nemecká armáda sa pripravuje na ošetrenie až 1000 ranených vojakov denne v prípade konfliktu medzi Ruskom a NATO, povedal vrchný lekár armády Hoffmann. Aliancia dlhodobo varuje, že Rusko by mohlo byť schopné zaútočiť na ňu od roku 2029. Ale veď už nemajú čím, pre Boha. Tak sa už konečne rozhodnite vy, schizofrenici. Práčky, lopatky, somáre vozia muníciu, nemajú vojakov, nemajú tanky, nemajú nič. Už ani muníciu. Ale oni vás chcú napadnúť. Tak už troška ako zdravého rozumu by nebolo na škodu. Európske armády a ich zdravotnícke služby dlhodobo zintenzívňujú prípravy na potenciálny konflikt s Moskvou v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Hoffmann uviedol, že počet zranených vojakov v potenciálnom konflikte by závisel od intenzity bojov a od toho, ktoré vojenské jednotky by boli zapojené. Realisticky hovoríme o čísle okolo 1000 zranených vojakov denne. Len by ma zaujímalo, čím chce Bundeswehr alebo Wehrmacht bojovať proti Rusku, keď vás teda tak napadne, lebo tá vaša armáda, opýtajte sa Uršuli, tá o tom niečo vie, tlačí na kolenách. V Moldavsku zadržali pri veľkej akcii 74 ľudí, ktorých vinia zo sprísahania podporovaného Ruskom s cieľom podnecovania nepokojov a destabilizácie krajiny. Podľa polície ich cvičili v Srbsku ruskí agenti. Prezidentka Maja Sandu obvinila Moskvu z míňania stoviek miliónov eur v snahe ovplyvniť nedeľné voľby. Moldavská polícia uviedla, že plán vyvolať nepokoje bol koordinovaný z Ruskej federácie prostredníctvom kriminálnych živlov. Moldavsko čakajú 28. septembra parlamentné voľby, ktoré prezidentka označila za najdôležitejšie v histórii Moldavska. Vládnúca väčšina si chce v hlasovaní poistiť proeurópske smerovanie krajiny. Belgicko vo OSN oznámilo, že uznáva palestínsky štát. Rovnaký krok urobili aj Francúzsko či Monako a ďalšie krajiny sa naň chystajú. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres to privítal. V nedeľu uznali Palestínu Austrália, Británia a Kanada. Štátnosť je pre Palestínčanov právom, nie odmenou, povedal Guterres na konferencii v New Yorku. Zdôraznil pri tom, že teroristické útoky Hamasu zo 7. októbra 2023 nemožno ničím ospravedlniť. Nepriamo kritizoval americkú vládu, ktorá odmietla udeliť víza palestínskemu prezidentovi Mahmudovi Abbasovi a jeho delegácii. Poďme teraz ešte do zdravotníckeho oddelenia. Šírenie žltačky v Nitrianskom kraji je podľa viacerých krajských poslancov mimoriadne vážne a situácia začína byť kritická. Nákaza hepatitídy typu A sa šíri už niekoľko mesiacov vo viacerých ohniskách v Urbanove. Neskôr sa objavila v Komárne a pred niekoľkými dňami aj v Ladislavovom dvore v Levickom okrese. Situácia je neúnosná. Ako je vôbec možné, že na kliniku príde 20 pacientov, podpíšu revers a oni ich pošlú domov. Infekční ľudia, ktorí idú autobusmi, ktorí behajú po meste, veď to je desivé. Musíme sa tomu venovať a so zvýšenou pozornosťou, lebo už sa to objavilo dokonca v škôlkach a školách. Podpíšeš, že ideš domov? A oni ťa pustia. No a na záver jedna zaujímavosť. Už nie len Ruska sa musíme báť, už aj Spojených štátov amerických. Trumpova vláda podľa štúdie vedie kultúrnu vojnu proti Európe masívnou propagáciou politických a ideologických spojencov hnutia MAGA na kontinente a verejným ponižovaním Európskej únie na svetovej scéne. Európsku úniu nikto nemusí ponižovať, ona to zvládne aj sama. Správu vypracovala Európska rada pre zahraničné vzťahy a Európska kultúrna nadácia. Štúdia tvrdí, že americký prezident sa aktívne snaží zasahovať do európskych volieb, transformovať transatlantické vzťahy smerom ku konzervatívnym hodnotám, no to je hrozné, a zjednotiť európskych pravicových populistov okolo témy slobody prejavu. No hrôza! Hraj, mašinka, hraj.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku vyzerá takto podľa sahanov.sk. Prší v Liesku a tam je 10 stupňov Celzia a už sa nám ochladieva. 16 stupňov v Urbanove v Dudinciach, ale aj v Nitre. 15 v Gabčíkove, 14 v Bratislave, 13 v Kuchyni a Senici, 15 v Trenčíne a v Piešťanoch, 16 v Žiari nad Hronom, 17 v Prievidzi, 13,5 stupňa Sliač, 14 stupňov v Martine, 12,5 v Žiline, len 10 v Liesku. Ako som už spomínal, 8 stupňov Celzia na Chopku, Lučenec má 16,5 stupňa, Rožňava 17, Telgárd 14,5 stupňa, 13 v Poprade, na východe 18 stupňov zhodne v Košiciach a v Trebišove, 17 v Kamenici nad Cirochou, 16 Prešove a Tisinci, 15 stupňov Celzia v Bardejove. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, na východe spočiatku aj zmenšená oblačnosť, čo sa stále deje, ojedinele dážde alebo prehánky, výnimočne búrky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov Celzia, na severe a miestami aj krajnom západe 12 až 18 stupňov Celzia, vo výške 1500 metrov to bude okolo 12 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku lokálne len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom. K tomu Sikorskému len tak krátko, ako... To je tak smiešné, čo títo ľudia robia. To je tak zúfale, to je hrozné. A to nejde o to, že by teraz ako niečo s Ruskom, ale tak skadial tie drony, čo ako, veď ako... Potom zistíme, že ze F-16 niečo vypadlo, hej, a Ukrajinci strieľajú a budú sa ti takto strapňovať a bude sa Sikorský sa bude vyhrážať Rusom. No dobre. Hej, potom všetkom, čo ste no, spolko tak... týchto falošných, oni útokov pod falošnou vlákov chceli urobiť, však.
A nevydalo. Ale tak nie len Polsko, ale v podstate celý Západ tú vojnu zúfalo potrebuje. Ano. Ekonomika padá na hubu, urobili toľko prúserov, že to sa už ani prekryť nedá. A čo najlepšie prekrie tieto zlyhania politikov západného typu? No vojna. Ako inak? Všetko to tu zbúrame a na novo postavíme. Prečo nie? Prečo nie? Nebude sa hovoriť o tom, ako zlyháva sociálny systém, nebude sa hovoriť o zlyhaniach západných politikov, nebude sa hovoriť o ničom inom, len o tom, ako správne bojovať. Ja by som chcel vidieť tie armády západné, ktoré, však vieme, že Bundeswehr je úplne na kolenách, dala jeho dokytek Ursula von der Pfizerová. Britské vojenské námorníctvo je v troskách. Nikto im tam nechce ísť. Nemajú ľudí. A už vidím, ako latečkoví bradatí leginkách sa obliekajú do uniforiem a pôjdu dobrovoľne na front. To víš, Karle.
Počúvaj, s tým som rozmýšľal, že či budem o tom rozprávať, ale budem, lebo ten, jak sa volá, Gašpar, ten mladý, hej. Čak viete, čo on búral tam v Nitre na Challengeri, na žltom, očividne, hej, ale má Hellcata. Ja mám podobné auto, len motoricky ho mám oveľa slabšie, ale preto, aby ste vedeli, že viem, o čom rozprávam. Hej. V tej dobe vyšli, lebo teraz si zase, že ten Šimečka, ako, pozrite sa, vy normálne lížete, a novinári slovenskí, Šimečko, lížete pety, hej, trčíte zo zadkou týmto americkým sionistom, o Amerike neviete nič. Rozumieš? Nič, nemáte toľko chochmesu, aby ste si nejaké veci dohľadali, akože vygooglím. Hej? Lebo videl som dva články, ja som vedel iba nadpísať, potom som to už ani neriešil, lebo v jednom bolo, že to je luxusné auto. Hej? No, pozrite sa. Hej? Ja viem, čo je luxusné auto. Hej? Verte mi, že viem, čo je luxusné auto. A to, čo je luxusné, to nie je to, čo mám ja. Aj? A vo vnútri a celý prístroj, všetko mám rovnaké, jak mal aj on. Hej? Takže luxusné auto to nie je. Za to, že vyzerá inak, to ešte nič neznamená. Rozumieš? Nie je to luxusné auto. Ani ceny v tej dobe neboli žiadne luxusné. Ty vieš, koľko takéto auto stálo pred covidom. A teraz aj teraz ty sa hovoríš, že športové auto. To nie je športové auto. Dodge Challenger nie je športové auto. Ako z čoho to vy usudzujete, slovutný slovenský novinár,
že to má
dvoje dvere? Ja ti, podľa sa, budem ťa šokovať. Aj V3-ka má dvoje dvere. Hej? A tiež to nie je športové auto. Dodge Challenger nie je športové auto. Prestaňte to nazývať, proste prestaňte rozprávať somariny. Ja keď počúvam aj v rádiu tie anglické, že eventy a ja neviem, takéto, ide ma šlach trafiť a potom celý národ, lebo to počuje od vás, vy kreténi, sprostí, vymetení, hej, potom všetci to opakujú a celý národ vyzerá jak debilovia. Krucinál si to vygoogli, pre Boha živého. Je taký problém si toto vygoogliť. Inak my sa bavili o tom s Maťom a zhodli sme sa na tom, že mladému Gašparovi by niekto mal polámať ruky, hej, za to, že rozbil také pekné auto. Ale ja by som zašiel ešte ďalej, Adrenko. Ja by som ho normálne na 3 mesiace zavrel do jednej miestnosti s Kolíkovou. A ver mi, že po tých 3 mesiacoch by si začal vážiť pekné veci. Aj Gašpar.
Ja som myslel, že nič horšie ako trest smrti nemôže byť.
Ako
ale
by nie.
Toto je trikrát horšie. No. Toto je trikrát
3 mesiace v jednej miestnosti s Kolíkovou, kamaráde, a začal by si vážiť pekné veci. Paznech jeden. A mňa ide šlak trafiť, keď títo, akože vy ste sionistickí, proamerickí, rozumiete, ultralavicoví extrémisti, ale nemáte toľko inteligencie, aby ste si, dobre, neučil si sa, alebo nebol si tam, alebo keď si tam aj bol, tak si videl len určité veci, nemôžeš všetko poňať, ja to chápem. Ale keď ideš napísať článok o niečom, Doriti, vygoogli si to, pre Boha živého, vygoogli si to, rozumieš? A nevypisuj somarín, lebo sa zhadzuješ. Zhadzujete sa ako kreténi, lebo nie ste nič inšie, len kreténi. Že vás hanba nefackuje. Vypisujete somariny, veci, ktoré nie sú pravdivé a nie ste schopní si to dohľadať. Trvá to 20 sekúnd, aby z toho tvojho pamfletu, z toho tvojho článku bola nejaká faktografická vec a nie bludy. A somariny vypisovať, vytáčať ľudí, zavádzať a ja neviem čo. A niekedy si myslím, že to robíte na schvál, že zavádzate, ale teraz ja to vidím. A vy 90% vy nemáte páru o tom, čo, o čo píšete. Rozumieš? Tak sprostý si. Rozumieš? A kde by ťa zamestnali, keď nie v denníku N? Si myslíš, že nie v nejakým normálnom médiu by ťa zamestnali? Debil, ktorý si nevie ani vygoogliť základné pojmy a základné veci? A mimochodom, keď sa už bavíme o tom plagiátorstve, a ja neviem, či je plagiátor mladý Gašpar, alebo nie, je mi to v celku jedno, lebo ja som sa domnieval po všetkých tých rokoch, od 20 do 23, že plagiátorstvo sa na Slovensku akceptuje. Ja v tom žijem už 3 roky, alebo 4. Rozumieš? Ja si myslím, že aj ostatní ste sa na tom zhodli, že plagiátorstvo, že mali sme premiéra plagiátora, ministrova, neviem čo, a všetko bolo akceptované novinármi.
Predsedu parlamentu.
Novinármi to bolo akceptované, ktorí obhajujú Šimečku, ktorí ho riadia. A zrazu plagiátorstvo sa na Slovensku neakceptuje. Ako tak mi to povedzte, aké sú pravidlá?
A kde bol Šimečka, tento moralizátor, ten najmorálnejší človek na Slovensku? Kde bol, keď sa zistilo, že Gröhling je plagiátor? Kde bol Šimečka, keď sa zistilo, že Matovič je plagiátor? Prečo nevolal po odvolaní alebo odstúpení Igora Matoviča z čela vlády, poťažmo neskôr z kresla ministra financií? kde bol Šimečka, keď sa zistilo, že plagiátorom je aj Boris Kolár? Prečo nekričal, o, predsa nemôžeme mať predsedu parlamentu plagiátora? To sa predsa nerobí, ale teraz moralizuje. Zaujímavé.
No, dobre, Adrenko.
Vyberáme si selektívne, že?
Ja budem posledný, kto sa zastáva Matoviča, ale podľa mňa Matovič plagiátor nie, lebo plagiátorstvo je, keď niečo od niekoho okopčíš, ukradneš mu to. Matovič si to ani nepísal sám. Ak sú tam nejaké plagiátorské prvky, hej, v tej jeho práci, tak to môže tá jeho kamoška za to. Ona je plagiátor. Matovič si ani vlastnú diplomovku nenapísal. Rozumiete? Ani toľko chochmesu nemal, že by niečo opajcoval. Má na to svojich ľudí. Hej. No ale toto bol premiér. Hej. Takže, no a preto ja som naznal, a teda ako som nadobudol dojem a vidím, že proste predpoklady sú matky všetkých chýb.
Očakávania.
Ja som si myslel, že dobre, tak je to akceptované na Slovensku a no big deal, a tak je to v poriadku. Hej. Tak ako čo? Hej, čo bolo? To bolo teraz, ký je ministrom, alebo je, ja neviem čím, predsedom vlády alebo predsedom parlamentu. No ale evidentne to neplatí ako všeobecne. Tak mi prosím vás, niekto napíšte pravidlá, ako zo pár bodov, že tu na to, v tomto prípade to platí, tu na to neplatí. Viete, aby som vedel, lebo potom ja tu ako blbec vystupujem a neviem, ktorá bije. Niekto mi tie slovenské pravidlá, najlepšie nejaký slovenský novinár, keby mi poslal, hej, ako a kedy je akceptovateľný podvod na Slovensku. Čo? Ideme si zahrať, či čo?
Ideme si zahrať, ja sa len chcem tak hypoteticky opýtať. Uvidíme niekedy diplom Michala Šimečku z Harvardu, či z Oxfordu, či kde to študoval. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno. Julio, 82 rokov má dnes, človeče. Stále žije.
Ó, gratulujeme. Stále žije.
Stále spie.
To by sme neuveriteľné. No, neuveriteľné je, že týždeň sme mali, teda za týždeň sme mali dovolenku a týždeň sme boli bez informácií zo Šurian. No ale napravíme to v tejto chvíli, pretože na telefóne už mám Františka Uhlierika. Dobré ránko.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň, pozdravujem všetkých. Štúdiu všetkých poslucháčov, slnko a pokoj v duši prajem všetkým, aj keď neviem, či takéto situácie, aká vládne na Slovensku, či sa dá vôbec mať pokoj v duši. Možno maximálne s nejakým Xanaxom alebo s nejakými inými preparátmi. Čiže, ale aby sme sa vrátili, mali sme toho, udialo sa toho strašne veľa. Ja by som chcel ako poľnohospodár spomenúť v prvom rade ten agrokomplex. Pre mňa tento agrokomplex hovoril 50. výročie, ale pre mňa to bola jedna veľká fraška, jedna veľká pretvárka. Ako záleží, vládni politici sa tam snažili presviedčať ľudí, ako im záleží na poľnohospodárstve, na našej pôde a na tom všetkom. Zoberme si, nejaká suma tam bola daná, 3,6 milióna bola podpora na ten agrokomplex, v 2024 bolo 489 tisíc, v 2023 108 tisíc, teraz to bolo veľkolepé, boli všade samé gala večery tam boli, sama propagácia tých našich politikov, tie reči, toľko prázdnych a jalových rečí na jednom mieste o tom, ako musíme naše poľnohospodárstvo chrániť, rozvíjať, budovať, ako treba nadväzovať na naše poľnohospodárske skúsenosti, tradície, ako si musíme vážiť našu zem, vodu, celé prírodné bohatstvo naše si musíme chrániť. A to všetci politici, vládni politici, vrátane ministrov, vrátanie prezidenta, ale tým netvrdím, že vlády predtým niečo pre to poľnohospodárstvo prelomové spravili. To je od roku 35 rokov posledných, to poľnohospodárstvo nám stále upadá. Len hovorím, že toľko prázdnych rečí, či to bol prezident, minister, proste o ochrane pôdy, jak si máme vážiť pôdu, no mňa to nebolo z toho, musím povedať, že nagrcanie. Fakt mi to bolo nagrcanie, keď som to videl, tie ich fotečky, ak si dávajú s tými pri traktoroch, pri tých ľuďoch, ktorí tam vystavovali zvieratá a no bolo to niečo, pre mňa to bolo niečo strašné. A tie gala večery, napríklad ten otvárací ceremoniál bol len pre vybraných ľudí a ja si myslím, že tam mali sedieť v prvom rade tí poľnohospodári alebo tí ľudia, ktorí sa zaslúžili už od vzniku toho agrokomplexu, keď to bolo 50. výročie, tí sa tam mali dostať. na ten otvárací ceremoniál, bol prísne strážený, prísne na pozvánky, boli tam, väčšinou tam boli tí ich ľudia na tom ceremoniále a skutočne sa tam nedostali starí predsedovia družstiev, ktorí sa zaslúžili celoživotnou prácou o rozvoj poľnohospodárstva, ktorí sa zaslúžili o rozvoj agrokomplexu, tak tí sa na ten zahajovací ceremoniál vôbec nedostali. To je neuveriteľné, to je strašne smutné. Miesto toho minister si tam chodil medzi vybranými ľuďmi, podával si ručičky a ukazoval všetko, jak je to dobre. Miesto toho sa mal, tak ako som to spravil, ja mal sa poprechádzať medzi ostatnými ľuďmi a opýtať sa na ich názor, čo si o tom myslel. Ja keď som sa stretával tam s tými ľuďmi, lebo vystavoval som aj ja zvieratá na agrokomplexe, nechcem sa chváliť, vyhral som aj šampióna výstavy o kategórii ošípané, no a rozprával som sa s tými bežnými ľuďmi, tak jedno dobré slovo tam nepadlo na túto vládu, ale znovu hovorím, podiel na tomto rozbrate poľnohospodárstva majú všetky vlády dozadu spätne, lebo nikto, každý má len kvetné reči a nikto nič poriadne pre to poľnohospodárstvo, aby sa naštartovalo, nerobí. Čiže hovorím, bolo to veľmi smutné, takisto aj to zasadanie vlády, toľko policajtov na jednom mieste, bol tam na prvý deň na tom agrokomplexe, bolo zasadanie vlády, toľko policajtov na jednom mieste, to som nevidel. Bolo to obkolesené celé, vždy to tam mali ľudia prístup, či už na tie gala večere, či už na tie zahájenie, vždy to bol voľný prístup. Teraz to bolo všetko prísne strážené a keď bolo to rokovanie vlády, tam bolo toľko policajtov, že to som ešte nevidel a v strede tam bola nejaká ľudová muzika, tam si pani ministerka Saková zatancovala nejakú ľudovečku, každého vítali s chlebom a solou. No proste bola to taká faloš, taká pretvárka. Keď vidím to, čo oni tam robia, ako si idú ústiť ten poľnohospodársky stav a na druhej strane nám ničia tú najlepšiu úrodnú pôdu v Šuranoch, tak to bolo proste, pre mňa to bolo, ja som bol z toho strašne sklamaný, hovorím, bolo mi z toho vyslovene nagrcanie. Poslednú vec, posledný deň tam bola tá slávnostná bohoslužba na záver agrokomplexu. Bola to bohoslávnostná, bola honosná, krásna, veľká za našu zem, za úrodu. Sedeli tam ministri v oblekoch, všetci sa prežehnávali. Ja nechcem sa dotknúť nikoho z veriacich, ja sám som veriaci, ale pre mňa, pre moje srdce, to vôbec mi bravilo, že to vôbec není z ich strany, to není vôbec úprimné, lebo títo páni, čo tam sedeli na tej slávnostnej bohoslužbe, ani jeden jediný krát sa verejne nezastali tej našej pôdy. Ani jeden sa verejne nezastal. Všetci mlčia, všetci sú ticho a všetci to proste utajujú a vôbec sa k tomu nevyjadrujú. Takže pre mňa z ich strany to bolo dosť falošné alebo neúprimné. Ale preto ich chcem pozvať, tých pánov, ministrov, vládnych poslancov, či koalícia, opozícia, prídite, členovia vlády, všetci ku krížu pútnikov nádeje, ktorý vyrástol na tej pôde, ktorú momentálne ničíte, ktorý vyrástol ako symbol viery, nádeje, úcty k našej krajine. Poklaknite spolu s nami, spolu s ľuďmi, ktorí sa tam chodívame modliť každú nedeľu a ktorí sa tí ľudia modlia so svojimi zrobenými rukami, so svojimi slzami v očiach sa tam modlia za záchranu našej zeme. Je tam vytesané na kameni pri tom kríži. Pane, žehnaj a ochraňuj túto zem. Každý deň ľudia z okolia tam sa chodia a modlia sa za záchranu tej zeme. Podľa mňa toto je oveľa úprimnejšie, keď máte úprimný záujem sa pomodliť. Nemusí byť žiadna honosná, slávnostná bohoslužba. Stačí poklaknúť pri tom kameni, pri tom kríži a spolu s nami sa pomodliť za záchranu tejto zeme, keď vám skutočne o tú záchranu ide. No, to bolo len tomu agrokomplexu, že proste bol som veľce sklamaný. Prvýkrát v živote, čo vystavujem zvieratá 20 rokov, som si musel platiť vstupné ako vystavovateľ, aby som sa mohol dostať svojim zvieratám a ošetriť ich, opatriť ich, skontrolovať ich. Čiže to bolo tiež také dosť ako absurdné. Najväčšia dotácia, aká kedy bola na agrokomplex a výstavu, a to som nebol len ja, to mi viacerí vystavovatelia hovorili, že to ešte nezažili, keď tam vystavujú zvieratá, aby si museli ešte oni zaplatiť vstupné. No ale dobre, však sa zaplatilo a opatrili sme si tie svoje zvieratá. A teraz, čo sa ďalo, nové, ďalšie veci v Šuranoch. 8.9. v Šuranoch zase sa pokúsili o tajné stretnutie poslancov s predstaviteľmi GIBu, MH Investom, a dokonca tam bol aj spolomocnenec vlády, pán Sabo, myslím sa volá, pre baterkáre, áno, pán Sabo. Obyvatelia mesta sa to dozvedeli a kto mohol, zmobilizovali sa všetci obyvatelia mesta aj okolia a išli pred mestský úrad protestovať. A kde sme, bol som tam aj ja, tak budem hovoriť, že a protestovali sme pred tým úradom a tam sme jasne dávali najavo pískaním, búchaním cez megafóny svoj nesúhlas s postupom prác, s obchádzaním zákonov, klamstvami a aroganciou moci, a opäť sme požadovali, aby celý proces postupoval zákonne. Takže všetkým sme to takto vykričali, lebo skutočne, nakoľko, ako dobre vieme, je podaných už 35 odvolaní, žalôb a tak ďalej na súdoch, prokuratúre, ústavnom súde. Dokonca teraz sme podali návrh na obnovu konania ohľadom rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v Nových Zámkoch, ktoré vydalo Okresný úrad životného prostredia Nové Zámky, nakoľko všetci tento dokument, nakoľko všetci sa na tento dokument odvolávajú. Všade, aj v tomto novom stavebnom povolení, kde si už žiadajú stavebné povolenie už na jednotlivé stavby, budovy, ktoré sa týkajú baterkáreň, tak tam sa dokonca toto rozhodnutie spomína 22 krát. 22 krát sa spomína. No a prišli sme tam na obrovské nezrovnalosti v tomto rozhodnutí so skutkovým stavom veci, ktorý sme zistili tým, že technická správa, na základe ktorej žiadajú o stavebné povolenie, má úplne iné čísla, má úplne iné hodnoty a iné fakty. Čiže vyšlo najavo, nespochybniteľne vyšlo najavo v skutočnosti, že úrad, ktorý rozhodoval, Nové Zámky, ktorý rozhodoval, že rozhodoval na základe nepresných, zlých a klamlivých údajov. Čiže tie sme im všetky sme ich tam vypísali, všetky sme ich tam uviedli v tabulkách, čo všetko sa nezhoduje, čiže rozhodovali nesprávne. A čiže v tomto prípade, keď by sme mali tým správnym poriadkom, ten správny poriadok hovorí jasne, v takýchto prípadoch musí začať obnova konania. Čiže to sme požiadali a ja som veľce zvedavý, ako sa opasuje ten Ficov párny neprávny valec s týmito našimi dôkazmi, lebo skutočne neviem si predstaviť, ako to dokážu vyvrátiť, lebo skutočne to, o čom rozhodoval okresný úrad v prvom tom štádiu, to rozhodnutie je úplne o niečom inom, ako teraz, čo si všetci žiadajú, to stavebné povolenie. Tak to bude veľce zaujímavé a vidí sa mi, že bude to aj dosť komplikované, lebo okresný odvolací úrad, išlo to na okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, tam sme sa odvolávali, lebo to bol posledný úrad, ktorý o tom rozhodoval, a mali na to 30 dní, no ale odpísali nám, že si berú 60 dní, nakoľko, že to je veľmi komplikovaná téma. A ja si myslím, že to není, lebo to tam mali všetko polopate, všetko napísané, takže sú tam takéto ďalšie veci, ďalšie odvolania išli na tie stavebné povolenie, všetko. Problém, jediný problém, čo tam je, proste my dávame odvolania, my sa bijeme za to, ale tým, že pani Saková požiadala regionálny úrad, aby tie naše odvolania, podania nemali odkladný účinok, na tej roli sa stáva jak bláznivý. Tí chlapci, tí tam idú, tí tam berú, tu zem dávajú to na kopu, to je šialené volačo. To je šialené volačo. Ja som zvedavý, keď vyhráme všetky tie procesy, kto to dá naspäť na poriadok. To sú neuveriteľné veci. Ja si myslím, že všetci členovia vlády alebo všetci tí, čo boli ticho, nech si zoberú fúriky a budú tam vláčiť naspäť tú zem ručne a budú ju tam nosiť naspäť, aby sme tú zem mohli dať naspäť. A chcel by som aj ľuďom povedať, že veľa ľudí je skeptických, že hovorí, že je to prehratý boj, že už sa to nedá zachrániť a tak ďalej. Chcem len všetkým povedať, že dá sa to, vždycky sa to dá zachrániť, vždycky sa to dá vrátiť späť, tá pôda sa dá znovu oživiť, tá pôda naspäť, tá tam môže vrátiť, zase tam môžu rásť slnečnice, zase tam môže byť obilie, zase tam môžu lietať motýle, včely, zase tam môžu byť vtáky, zase tam môžu byť zajace, zver a všetko. Čiže ľudia, aby nezúfali, že dá sa to všetko zastaviť. Teda moje presvedčenie, a ja na tej roli budem bojovať do konca. Ale vrátim sa späť k tomu protestu, čo sme tam spravili toho 8.9. sa postavili sme sa na chodník s transparentami, s píšťalami a nepustili sme do dvora mestského úradu poslancov ani toho zástupcu spolumocnenca vlády sme nepustili, museli autá nechať vonku a museli prejsť tou uličkou hanby, kde sme im povedali tie naše názory na tie ich postupy, na to ich arogantné správanie, na tie porušovania. Čiže vytvorili sme takú uličku hanby a tam sme im to všetko povedali. Potom nás šurianskí poslanci nás obvinili, že sa zle správame a že sme tam vykrikovali, že také slova ako že zdochni, skap, ale prezerali si videa, nikto z nás takéto slova, a ja osobne takisto nie, ohradzujem sa voči tomu, že nikdy sme takéto slova nepoužívali. Slova ako zradci, klamári a tak ďalej, tie tam určite boli spomínané, ale ani sa nečudujem, lebo tí ľudia na to majú právo, keď nás takto stále vo všetkom obchádzajú a klamú. Takže také slova tam padli, ale niečo také ako skap, zdochni, určite tam nebolo a určite požiadame poslancov, aby sa nám ospravedlnili, ale aby aspoň dokázali, že teda kto tu teda takéto niečo kričal, lebo skutočne v Šuranoch už si vytvorili aj facebookovej stránky, ktoré sú vyslovene špecializované na to, aby hádzali špinu, aby ohovárali ľudí, ktorí majú iný názor, ktorí sú proti baterkárni, a jednoznačne prepojenia tých administratorov tých stránok facebookových vedú k vedeniu mesta. Takže toto všetko sa robí proti tým ľuďom, ktorí sa snažia zachrániť tú našu zem. Za druhé, čiže tento proces sa uskutočnil, o dva dni na to bolo mestské zastupiteľstvo, kde nás zase poslanci, pani viceprimátorka, primátori obvinili, že sa nevieme správať, keď sme vykrikovali pred tým mestským úradom. No a ale hovorím, na to sme si už zvykli, oni tí, čo majú čo najmenej kázať o morálke, tí vás budú najviac poučovať. To, jak sa spieva tej Krylovej piesni, že vrah o morálce káže, tak presne takto sa to deje aj v Šuranoch. Že tí, čo najviac rozoštvávajú mesto, tak tí najviac rozprávajú o tom, že mesto sa musí spolu vychádzať a musíme sa navzájom rešpektovať. A to hovoria tí, ktorí celé mesto rozoštvávajú. Ale udiala sa tam jedna veľmi zaujímavá vec. Jeden, podľa mňa veľmi závažná, jeden z poslancov, je to môj dlhoročný kamarát, ktorým som, nehovorím to, pretože to je môj kamarát, ale ja som s ním vyrastal od detstva, s ktorým sa stretávame, s ktorým sme prežili proste všetko, koncerty, prvé baby, proste všetko. Stretávame sa, rozprávame sa úplne o všetkom. On to tam aj povedal. On sa postavil a vyzval pána primátora na ospravedlnenie a vysvetlenie situácie, ktorá sa odohrala na tom tajnom stretnutí 8.9., kde keď prišiel na to stretnutie, primátor vedel o tom danom poslancovi, že koľkokrát sa so mnou stretol, koľkokrát a ako dlho sa so mnou stretol, či sa so mnou stretáva, ako, koľkokrát sme si spolu telefonovali, a obvinil ho, že on nám dodáva informácie a že my sa potom dozvieme a potom vieme takto reagovať a ísť protestovať. Krivo ho obvinil. Skutočne s Karolom, s tým poslancom sa stretávame dlhé roky, však prežili sme spolu všetko od malička, takže stretávame stále, nikdy sa nebavíme o nejakej politike, žiadne informácie nám nedáva, aj keď si myslím, že poslanec má priam povinnosť informovať svojich voličov o tom, čo sa deje v meste, o tom, čo sa plánuje a tak ďalej. Takže to je aj jeho povinnosť. No ale proste o tomto on nám nedal tú informáciu. Tú informáciu, že prídu títo zástupcovia GIBu a MH Investu sme mali úplne odnekali inde. No a samozrejme vyplýva tu fakt závažná otázka, čo on aj teraz potvrdil, že skutočne sú niektorí ľudia nepohodlní, ktorí majú nepohodlné názory alebo opačné názory ako mesto, že sú sledovaní, lebo ináč neviem, ako by sa mali dostať takýmto údajom, že koľko som si ja s ním telefonoval, koľkokrát som ho navštívil, bolo mu vytýkané, že aby sa so mňou obmedzil stretávanie, lebo mám iný názor a takéto. Čiže potvrdili sa nám aj tie veci, čo sa už v Šuranoch šepkajú medzi aj ostatnými ľuďmi, že niektorí ľudia, ktorí si dovolili vysloviť iný názor, im bolo vyhrážané a respektíve boli upozornení, že aby sa stiahli, aby sa k tomu nevyjadrovali takýmto veciam, nakoľko môžu prísť o zamestnanie, alebo sa im nebudú dávať zakázky, alebo ďalšie veci, ktorými viete vy tých ľudí vydierať. Čiže toto sa nám oni, tí ľudia nám to chodia, ale nechcú, stále sa boja odhaliť. A vidíme, už veľa ľudí od nás kvázi prestalo s nami chodiť na tieto akcie, lebo boli upozornení, že môžu prísť o prácu, že môžu ich rodinní príslušníci prísť o prácu a tak ďalej. Čiže toto sú také závažné obvinenia, že si myslím, že by sa to malo dokonca aj vyšetrovať, tieto veci, lebo je to proste, pre mňa to je nepriateľné, aby mňa niekto sledoval a niekto mi zakazoval, že čo mám si myslieť a čo, s kým sa mám kamarádiť. Čiže to sú nepriateľné, úplne nepriateľné veci. Pán by zjavne pánovi primátorovi zachutili tie totalitné praktiky a čínske praktiky toho režimu čínskeho, komunistického, keď sa takto správame. Pán primátor, on samozrejme to všetko poprel, aj keď máme poslancov ďalší, ktorí to potvrdili, že áno, že odohralo sa to presne tak, ako to ten poslanec tvrdil. Pán primátor ho dokonca obvinil, že klame, tak po tomto incidente a útokoch prišlo tomu môjmu priateľovi zle a musela mu byť zavolaná rýchla zdravotná pomoc a odviezli ho do nemocnici s tým, že chvala pánu Bohu, že v poriadku, už ďalej pracuje, len hovorím, že tam sa strhol veľký chaos potom, keď mu prišlo zle a najväčší hnus, aký som kedy videl, doslova morálny hnoj, tí poslanci, tí ľudia, ktorí najviac po ňom šlapali, ktorí celý čas, nielen teraz na tom zastupiteľstve, tí, ktorí celý čas po ňom išli za to, že prečo nehlasuje s nami, prečo si není zabatil káreň a čo buď s nami. A tí, ktorí po ňom skutočne, ktorí po ňom išli, tak tí sa potom, jak mu prišlo zle, tak tí sa hrali na jeho tých najväčších záchrancov, že ho oni zachraňujú a tí mu najviac ubližovali celý čas. A nás začali obviňovať, že my sme tí, ktorí hrotia situáciu. Chcem tu verejne povedať, že rozoštvávaním Šurančanov stojí pán primátor so svojimi poslancami, ktorí neumožnili Šurančanom rozhodnúť sami o sebe, o svojom osude. Toto je celý problém Šuranov, kde to všetko začalo. A zbytočne on tu teraz vedie na Facebooku, všade vytvoril si stránky, vedie kvetnaté reči o spolupatričnosti, úcte jeden k druhému, vzájomnom pochopení. Ale to vaše skutky, pán primátor, vás usvedčujú o úplnom opaku. Vy ignorujete všetkých ľudí, ktorí majú opačný názor. Zvýhodňujete len svojich ľudí, ktorí vám pritakávajú. To je skutočná pravda. Nie my hrotíme situáciu, ale vy, pán primátor, hrotíte situáciu. S tými vašimi pár petolízačmi, ktorými sa tu snažíte celé mesto si sprivatizovať prospech seba.
Jedna otázka. Kto ho zvolil?
Aby nebolo
Alebo nechce počuť.
Pán Uhliarik. Ohradil som sa voči tomu. Ja proti čínskemu ľudu absolútne nemám vôbec nič.
Pán Uhliarik.
Ale aby som s nimi teraz podpisoval nejaké memorandum,
tak haló.
On
má podľa mňa, Noro, telefón položený vedľa seba a číta z papiera.
Jeden z vodoprogramu. A tam sa navrhuje...
Pán Uhliarik.
Prvý článok.
No nič. Spravíme to inak. Lebo vidím, že niekto si dal telefón mimo.
Haló.
Pán Uhliarik, počujete ma?
Áno.
No lebo som sa snažil asi 3 minúty vás prekričať. Neviem, kde ste mali ten telefón. Ale som mal otázku a vy ste ma absolútne nepočúvali. Kde ste mali ten telefón? No, predstavte si, že aj otázku mám na vás. Kde ste mali ten telefón, že ste ma nepočuli?
No, mám vypnutý ten odposluch, ak ste mi hovorili, že mám vypnúť odposluch.
No a prečo ste ma nepočuli? Čo ste ho mali nejak bokom?
Nie, ja ho mám tu pri sebe, držím ho v ruku.
No, tak sa vás opýtam, lebo hovorili ste o primátorovi Šúrian. A chcem sa vás opýtať, že kto vám toho primátora zvolil? Vrábelčania?
No, veľmi dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. Pán primátor skutočne pôsobil. Ono sa jedno príslovie hovorí, že keď chcete poznať pravý charakter človeka, dajte mu do rúk moc. A to sa stalo Šuranom. Viete, on pôsobil skutočne, sľuboval ľuďom transparentnosť, proste, že bude zlobný.
Pán Uhliarík, čo vám ja slúbim, to vám nikto nedá.
Presne, toto sa stalo Šuranom. Všetci Šurančani sú z toho sklamaní a hlavne z neho sú sklamaní. On to prezentuje ináč, ale všetci sú z neho sklamaní, úplne sú z neho sklamaní všetci. Takže áno, zvolili si ho Šurančani jednoznačne. Teraz to velice ľutujú a všetci čakajú, že sa to zmení, že proste, že keď sa budú robiť ďalšie tie voľby, takže už tento pán primátor tu nebude, lebo si to absolútne, lebo proste zradil všetkých Šurančanov.
Keby zradil všetkých Šurančanov, ja vám odprisám, že celé Šurany tam budú stať, pozore.
Budú, len sa boja. My sme aj spustili podpisovú akciu, ľudia sú ochotní podpisovať len tým, že keď by za odvolanie primátora, len budú tam zverejnené ich mená a všetci sa boja, že potom by sa po nich viezli tento pán primátor.
Kto sa bojí, nech nejde do lesa.
Áno.
Ako chcú bojovať proti niečomu zlému, keď sa boja?
Presne to, preto som aj ja začal tiež, som musel odložiť ten strach o všetko, čo mám alebo o čo môžem prísť a začal som takto aj s tými ľuďmi bojovať, presviečať ich. Len hovorím, ten strach je obrovský. Ten strach o tú prácu, o to všetko je obrovský. Všetci nám, viete, koľko ľudí volá, podporujeme vás, držte sa, ale ten strach tam je evidentný. Ten strach tam je evidentný. Veľa ľudí už na to doplatilo, takže boja sa tí ľudia. To je fakt, to je pravda. To aj my sme koľko razy rozčarovaní, že málo ľudí, ešte na tie živé reťazy, keď sa organizujú, prídu tí ľudia, ale keď sa majú pod niečo podpísať. Všetci čakajú na tie voľby, že tam to kvázi bude to anonymné, tak všetci už čakajú na to. Ako vyzbieralo sa dosť podpisov, aj za to odvolanie primátora, však vidíte, proti baterkárni Šuranoch sa vyzbieralo okolo 2800 podpisov, ale aj to sme im museli slúbiť, že to nedáme na mesto, ale že to pôjde do tej Národnej rady na ten výbor pre poľnohospodárstvo. A títo odflákli. Takže aj už ak tedy sa tí ľudia to báli podpisovať. Dokopy bolo vyzbieraných 17,000 podpisov, len hovorím, Šurančanov bolo 2800, volá čo zaokrúhlené, 2900 bolo podpisov, ale aj to sme niektorým ľuďom museli slúbiť, že sa to nedostane do rúk primátora a jeho ľudí. Takže ona je takáto situácia. Oni sa k tomu zoznamu veľce snažia, už nás vyzývali, však predložte ten zoznam, ukážte nám ten zoznam, oni sa snažia dostať k tomu zoznamu, ale keď slúbime tým ľuďom, že nie, tak to ukazovať nebudeme tým ľuďom. Takže toto je veľký problém. Toto, áno, ten strach tých ľudí, ale vo všetkom aj tí politici, si zoberte, že teraz oni sa všetci vadia medzi sebou. Koalícia obviňuje opozíciu, opozícia obviňuje, ale to sú všetko, neviem, ako to vy vnímate, ale ja to vnímam tak, že proste toto ide do záhuby. Úplne, lebo oni neriešia problémy obyčajných ľudí, títo politici. Oni riešia len svoje problémy, svoje body, svoje preferencie, ale nič iné, nič reálne pre tých ľudí nespravili. Teraz sledujem, jedna matka pýta na Facebooku, 350,000 potrebuje na nejaké tabletky, ktoré jej neschválila poisťovňa zdravotná. Tak prosí ľudí, aby jej to schválili. 350,000 korún potrebuje na to, aby mohla toho svojho syna vyliečiť. A musí prosiť ľudí. Ľudia si berú svojich rodičov, ja som si takisto musel zobrať svoju matku z nemocnice a doopatrovať ju, lebo skutočne, ja neovinujem tých zdravotníkov, ale skutočne tie nemocnice nám upadajú, pomaly tam už fakt nemá kto robiť, tí zdravotníci sú vyčerpaní. A toto je vo všetkom, toto je na sektore aj poľnohospodárstva, aj vo všetkom, čiže tí politici jeden na druhého, teraz mali v Nových Zámkoch, mali debatu sa Skári, myslím, bol tam Hamrán, Kolíková, ešte niekto tam bol a jeden z iniciatívy, pán Taraj sa ich opýtal, že prečo sa teda nepostavia všetci spolu opozícia a nepovedia, aby to sa zastavila tá baterkáreň a nepovedia to, že keď sa oni dostanú k moci, že to zastavia a prehodnotia to celé, že proste upozorniť. A oni na to bola taká ich odpoveď, že no, že vám pomáhať Suja, my vám pomáhať nebudeme. A viete, a to sú také, mňa nezaujíma, že kto mi pomáha, že či Suja, alebo kto to dojde s čistým srdcom, s čistou dušou nám pomôcť a zapostaviť sa
na zemlom. Kolíková je ten typ, to ste teda vyhrali.
Kolíková povedala, a to tam bola otázka, my sme tam len tak išli, že chceli sme vedieť ich názor, lebo my sme ich vyzývali všetky. Hovorím, ja som písal listy od Alojza Hlinu po Šimečku, ja som písal všetkým, že nech nám dojdu pomôcť zastaviť, že je to chore, čo všetko, čo sa deje. Ja som bez rozdielu na to, ja som písal, hovorím všetkým, či to boli koaliční, všetkých som vyzýval.
Dobre, skráťme to, aká bola odpoveď?
Odpoveď pani Kolíkovej bola, že máte to, že môžete tu sa obrátiť na správny súd, tak sme povedali, že na správnom súde je už toľko podaní, že tu sa nedá ani spočítať, ale ideálna, to nenormálna odpoveď bola pána Hamra, na to ma úplne posadilo do stoličky, ten povedal presne to, že viete, vy ste si vybrali nesprávnych ľudí, s ktorými spolupracujete, tí vám nič nepomôžu, my vám pomôžeme, my by sme vám aj pomohli, ale keď spolupracuje s hentými, my nebudeme spolupracovať s vami. A toto sú také dristy nenormálne, však keď mi ide o jednu vec, tak nie je jedno, že kto mi pomáha, či sa za mňa prihovorí KDH, či sa na mňa prihovorí Suja, či ten alebo ten. A tu presne sa odhalila tá tvár tých politikov, že im vôbec nejde o nás, o ľudí. Neviem, ak si to vím, aký máte na to názor vy, ale ja som sa tu úplne presvedčil o tom, že keď sa oni takto vyhovárajú, že ja vám nepomôžem, lebo ten je s vami, alebo ja vám nebudem pomáhať, lebo ten je s vami. Nie, to je úplne jedno, tu nejde vôbec o politiku, tu ide o tú zem, tu ide o tie ďalšie životy, tých ďalších generácií, ktoré tu budú žiť. To tým politikom je úplne ukradnuté. A ja som stále viac presvedčený.
Som rád, že ste precitli. Dobré ráno, pán Uhliarik.
No, myslím si, že je to neskoro, mám už dosť rokov, ale ja hovorím, ja to budem. A neviem, aký máte aj vy na to názor. Ja si fakt myslím, že jediné riešenie z tohto marazmu, čo je skutočne tá priama demokracia, tá proste, aby ľudia mali právo veta a tieto politické strany, aby odišli do zabudnutia.
Pán Uhliarik, zastavím vás. Vy nemáte osobnú skúsenosť? Ľudia sa budú báť robiť niečo v priamej demokracii, lebo presne, čo keď tak na mňa škaredo pozrú? Už sa zobuďte. Vedi spíte.
My sme začali ako farmárske hnutie, ja som im začal tiež pomáhať, lebo je mi tá myšlienka sympatická. Veľce tiež chceme tieto veci naštartovať, sebestačnosť ľudia, aby mali právo veta. Tieto veci, ak chceme začať prebúzať ľudí, proste aby sa začali k nám pridávať, lebo jediná cesta, ako zachrániť Slovensko, už neexistuje. Už tieto politické strany, musíme si to povedať otvorene, proste toto, tady to riešenie nejde, oni nás všetci klamú. Ja neviem, aký máte vy názor, aké ste politické presvedčení, ale ja po tých rokoch, čo som volil a čo som stále čakal to svetlo na konci tunela, tak proste ja teraz vidím, že to je nič, to sú len prázdne reči, ale to je jedno, hovorím, či to je opozícia, koalícia, to je úplne jedno. Všetci vás na konci tej cesty vás všetci oklamú a potopia. Neviem, aký máte vy na to názor, ale
podľa mňa... Mohli by ste vedieť, pretože 9 rokov sa verejne vyjadrujeme z pozície infovojny. Každý Boží deň, 3 hodiny denne, 5-krát v týždni.
Ja viem a tuším, že aký máte na to názor. Takže hovorím, ja som teraz začal aj spolupracovať s tým farmárskym ľudí. Chceme to rozbehnúť, len veľa tých Slovákov sa hádajú sa medzi sebou. A
dobré potom... ráno, pán Uhliarik, dobré ráno! Tak dopadne aj to farmárske hnutie. Dostane sa tam k vám niekto a už to rozháda a už bude, každý bude chcieť byť vedúci zájazdu. Ja vás dopredu upozorňujem.
Dobre, ďakujeme. No. Čas nás tlačí, Adrian.
Tlačí nás čas. Áno. Ďakujeme pekne, pán Uhliarik, a budeme sa tešiť na ďalšie informácie. Pekný deň vám prajeme.
Krásny deň aj vám všetkým. Majte sa pekne.
No a my si ideme.
No ja len jednu vec chcem povedať k tomuto. Ak sa bojíš, neviem čoho sa bojíš, ale ak sa bojíš, tak si zaslúžiš presne to, čo máš. Lebo ak sa bojíš, tak bude o tebe rozhodovať nejaký hajzel. Hej. A možno v tomto mal pán Behil pravdu. Hej. My, akú priamu demokraciu, pre koho? Pre koho? Keď viac ako polka ľudí sa bojí, tak a čo po ňom budeme chcieť? alebo po tajme, hej, anonymne. Takíto ľudia si nezaslúži absolútne priamo demokraciu. Ako ste vy normálni? Ja neviem, ty chceš ležať celý deň na peci, rozumieš, schovávať sa, žrať, užívať si a popri tom chceš, aby ti, ja neviem, diamanty padali z neba, alebo ako čo?
Nie.
Priamo demokraciu si musíš zaslúžiť.
Sedí a čaká na spasiteľa.
Musíš si ju zaslúžiť. A keď sa bojíš, tak sa nezaslúžiš. Tak si zaslúžiš presne to, čo máš. A možno aj horšie. A taká je realita. Lebo niekto to urobí za mňa. Lebo a ja nepoviem. Mne sa to nepáči, ale budem ticho. Radšej budem trpieť. Lebo daj sem bičík, nedám bičík. Lebo som sprostý Slovák. Lebo budem radšej trpieť, než by som sa ozval. Nezaslúžite. Presne to, čo máte, si zaslúžite. To vám robím ja. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Tak si pekne zahral.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dobré ráno. Ja predstavím nášho hostia vzácneho, pán profesor Štefan Hrušovský. Vítajte. Nebudem všetky tituly tam dávať.
Dobré ráno.
Sme tu boli do 12.
Dobre, som zachoval tradíciu.
Pán Hrušovský, dobré ráno. Dobré ráno. Počúvajte, prišli ste mi tak do rany, že ani neviete, ako. Ja som... Lebo, viete, ja hlupučky som a ja to netajím, všeobecne znám a vec to je o mne. Ale vyšiel u nás teraz článok nedávno a ja vám prečítam z neho a ja vás potom poprosím, aby ste mi to vysvetlili, lebo však môj mozog to nebere. A máme nové tieto vakcíny, sú už nachystané. Od dnes už v Bratislave sa môžete nechať pichať, moji zlatí, už môžete ísť.
Ste sa zapísali do zoznamu, pán profesor.
Ste zapísaní. No, ale idem čítať. Infektológ hovorí, že príznaky a rizika nového variantu covidu sa nelíšia od tých, ktoré poznáme od začiatku pandémie. Dokáže oklamať imunitný systém. Toto bude asi oný vírus Fico. Hej. Dokáže oklamať imunitný systém ľudí, ktorí prekonali COVID-19 predtým, pred rokom, alebo boli očkovaní pred rokom. A preto sa môžeme nakaziť de facto každý rok, tak ako je to pri chrípke, vysvetlil prednosta kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava Peter Sabaka. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že vakcín je dostatok. Infektológ odporúča očkovanie novou vakcínou aj v prípade, ak sa už ľudia predtým zaočkovali starším typom vakcíny. Podľa neho vírus ohrozuje najmä rizikovú populáciu. Takže ja sa vás iba chcem spýtať, pán profesor, tak ako každý rok sa musíme ísť, pichnúť túto novú, no, túto zmesku, nebudem to ja volať vakcína, lebo tak je to dobre? Lebo ochráni
no,
ma to?
To je zaujímavé vyhlásenie, lebo pán profesor vlastne teraz povedal niečo, čo na Infovojne sa hovorilo od začiatku koronakrízy. To znamená, od prvých prípadov by sme povedali. A síce, že nebude sa vakcinovať raz, ale viackrát a že sa bude vakcinovať pravidelne. Napríklad každý rok. A to možno každý rok niekoľko vakcín.
Takže boli konšpirátori.
Takže táto ťažká konšpirácia alebo výmysel, ktorý sa normálne sa považoval za predpoveď do budúcnosti, no tak teraz sa to ocitlo, objavilo aj v oficiálnom prejave. No. Tak takto presne, však vy ste to hovorili aj osobne, vy dvaja páni, aj vaši hostia, že očkovať, že to tak vyzerá. No a na to sú určité teraz aj podklady o tom, že teda vakcína, to heslo vakcína je účinná a bezpečná. Účinná znamenalo, že ochráni pred infekciou však. A tiež to znamenalo, že však niekoľko tých hoaxov bolo, že mRNA vakcína je vakcína v prvom rade však. Potom mRNA vakcína chráni pred infekciou, pričom už sú štúdie, kde v určitých skupinách vakcinované deti ochoreli častejšie na niektorú formu tej infekcie SARS-CoV-2, teda covidovej, častejšie než neočkované deti. Čo bol dôvod pre zastavenie propagácie vakcinácie u detí. Potom, že mRNA vakcína znižuje, čo ja viem, že teda uľahčuje priebeh choroby, ale neviem o tom, že by znižovala práce, neschopnosť alebo podobne po tom, čo sa ľudia nainfikujú.
Presne tak?
No, tak toľko asi aspoň stručne povedané. Áno, toto bola predpoveď, ktorú sme viacerí hovorili, no a už sú preto podklady, lebo dnes sa vie, že jedna vakcína nezaúčinkuje, čiže boli hneď dve a potom tretia. Tri boli na to, teda ľudia samozrejme boli v nádeji, že nedostanú infekciu alebo že ochránia svojho rodinného príslušníka, staršieho, povedzme, alebo že a samozrejme tie výhody, že budú môcť chodiť do práce, že budú môcť cestovať a že budú môcť chodiť do reštaurácií a podobne.
No ale keď sme boli konšpirátori vtedy.
Áno, áno, samozrejme, tak to bol jeden z najväčších hoaxov, že počkajte, budete sa musieť dočkovať viackrát a bude to pravidelné a tak na pravidelnej báze. No tak teraz tento hoax akoby trošku mešká vlastne, lebo to až po niekoľkých rokoch tak to jasne uviedli.
A to je vždy tak, ale
sa znova očkovať.
Dobre, ale tak ja zase len chcem vidieť, lebo chcem aj váš názor vidieť, hej, lebo však títo, čo to predávajú, hej, aj politici naši, aj niektorí lekári, a nepredpokladám, že vy ste na výplatnej listine Pfizerov napríklad, že ste presvedčení 100% o tom, že sú to bezpečné veci? Že keby som sa rozhodol, že si to nechám pichnúť, takže že nebude to mať žiadne vedľajšie účinky? Nebudem mať problémy?
Teoreticky môžeme predpokladať, že vývoj ide dopredu a že sa odstraňujú niektoré chyby, ktoré boli v tých pôvodných a podobne. Ale ja mám práve pred sebou knihu The Pfizer Papers od Naomi Wolfovej, ktorá je bestselling author, teda bestsellerová autorka podľa New York Times, kde podtitul je Pfizer's Crimes Against Humanity. A je to práca...
To sú proste zločiny proti ľudskosti.
Zločiny proti ľudskosti? No, The Pfizer Papers. Vyšlo to v USA, je to dostupné aj v Slovensku, dá sa objednať cez e-shopy. A tam sa vlastne zosumarizovali vedľajšie účinky v prvých fázach uvedenia na trh týchto mRNA vakcín viacerých firiem, teda nielen tejto. A sú vymenované vedľajšie účinky, veľmi závažné, veľmi ťažké. Sú tam uvedené chyby pri uvádzaní na trh, chyby vlastne pri schvaľovaní, ktorú robila FDA, Food and Drug Administration, teda schvaľovacia agentúra v USA, ktorá uvádza lieky na trh. No môžeme len taký príklad povedať, napríklad jedna iná, teda Moderna, keď podliehala tomuto schvaľovaniu a podávala rozličné dokumenty na schválenie, na provizorné schválenie uvedenia na trh svojej vakcíny, tak jednou z požiadaviek bolo dodať štúdiu o biodistribúcii, to znamená o tom, kam všade sa vakcína dostáva a kam sa jej zložky dostávajú v organizme. Tak ona na to, aby nemusela urobiť túto štúdiu o biodistribúcii pre Modernu, pre tú vakcínu, Covax, alebo proste tú jej vakcínu proti covidu, použila štúdiu biodistribúcie mRNA vakcíny proti cytomegalovírusu, ktorú mala a ktorá bola teda na zvieratách. Čiže biodistribúcia vakcíny proti cytomegalovírusu na potkanoch. A túto dala ako náhradu za štúdiu o biodistribúcii vakcíny proti covidu. Tiež na zvieratách teda mala dať. A mohla to urobiť preto, lebo samostatnú štúdiu biodistribúcie by musela dať, keby išlo o génovú terapiu. Keď išlo vakcínu, stačila biodistribučná štúdia pre iný vírus.
No, počkajte, počkajte. A tak, je toto teda vakcína, alebo je to génová terapia? Ako de facto teraz.
Tam išlo práve o to premenovanie. No, de jure, takto. V tomto prípade schvaľovania FDA to bola vakcína. Teda FDA nenamietalo, že nesplňa definíciu vakcín. A to sú, ja to hovorím, tento príklad taký, je to trošku špecifický. A ešte ďalej, okrem tohoto, že teda išlo o iný vírus, cytomegalovírus, známy aj u človeka, ešte v tej štúdii biodistribučnej pre tú vakcínu na cytomegalovírus neboli žiadne samičky. Boli len samci, zvieratá. Bolo na potkanoch. Teda to je štúdia na potkanoch. A teda tá štúdia neobsahovala odpoveď na to, či sa tieto časti vakcíny, alebo vakcína, alebo teda gény, či sa dostávajú do ženských pohlavných orgánov, teda ženských samičích pohlavných orgánov. Čiže to tam úplne chýbalo. No a takto získala Moderna vlastne schválenie FDA.
Počkajte, hlavne, že odporúčali tehotným ženám, aby sa dali týmto opísať.
No, a to ruky potom samozrejme malo...
Ruky by som im polámal. Každému jednému, čo vpichli ihlu do tehotnej ženy.
A potom nasledovali ďalšie štúdie, menšie, samozrejme, o ktoré sa opierala tá potom to, že to povolili, lebo bezprostredne nemali... No, proste štúdie je veľmi veľa a dá sa oprieť o čokoľvek, len pri schvaľovaní, prvotnom schvaľovaní provizorného uvedenia na trh, alebo núdzového, čo potom aj Európa vlastne zopakovala, dala to ako podmienečné schválenie. No tak to ďalej pokračovalo. Čiže potom bolo už veľa štúdií a zase o niektoré sa opierali predavači vakcín a o iné sa opierali kritici, tie kritické pohľady samozrejme. Čiže to je jeden príklad toho, že aké procedurálne špeciálnosti, procedurálne zvláštnosti nastávali pri schvaľovaní týchto doterajších mRNA vakcín. No teraz, keď sa ako uvádzajú nové vakcíny, tak to tí, ktorí presadzovali tie staré, oni nehovoria, že tieto nové už sú lepšie, kompletnejšie a tak ďalej. Oni hovoria proste, očkujte sa ďalej, najmä riziková populácia. Zase taktne zamlčiavame, že u detí je priebeh ľahučky, že tento raz naozaj možno hovoriť o chrípočke, teda v úvodzovkách, pri tom nimbuse a stratuse, teda nimbus, stratus, nimbe a strate, tých nových formách vlastne infekcie koronavírusovej.
No, a teraz by ma zaujímalo teda, že či tieto informácie mala SAV, keď išla robiť ten ich výskum.
No, SAV sa venovala niečomu inému vlastne. Sávka sa venovala zloženiu vakcín. mRNA vakcíny. Teda zisťovala, čo je vo fľaštičke. Takto by sme povedali. Čiže môžeme povedať, že prešlo 5 rokov, prešla svetová búrka covidová, slovenská covidová búrka so všetkým, čo sme teda zažili. A po 5 rokoch od toho vzniku oni zistili alebo zisťovali, čo je vo fľaštičkách, ktoré tu boli distribuované. Toto oni zisťovali.
Počkajte, a teraz mi chcete povedať, že ich to nezaujímalo vtedy, keď sa to pýchalo do ľudí.
No, nemali takú, nezadali im takú úlohu. Nikto im nezadal úlohu, tak oni nepracovali na tomto, mali svoje projekty výskumné, ktoré majú, sledujú celé 10 ročia a tak. No a robia si túto prácu a keď dostanú nejakú úlohu, pretože sú to štátne inštitúcie, tak ju splnia. No tak teraz prvý raz dostali túto úlohu.
Dobre, čo hovoríte teda na to, čo zistili v porovnaní s tým, čo zistila pani Peková?
No, tak...
Ja to nebol vtip, pán profesor.
Odsledoval som včerajšiu reláciu, experiment, kde vystúpili traja
svedkovia.
teda dvaja sú zo Savky a jeden, poviem mená, pán doktor Boris Klempa, pán docent Tomáš Semeš, to je z Univerzity Komenského, z Vedeckého parku Univerzity Komenského, a magister Roman Dorčík, ktorý je riaditeľ ŠUKL. No a tak oni o tom rozprávali podrobne. Ja myslím, že podrobný komentár alebo debatu okolo toho by mohol viesť alebo podať nejaký člen Savky, napríklad pán doktor Lakota. Ja môžem povedať nejaké čriepky o tom, čo som teda zistil alebo sa dočítal. Napríklad oni robili jednu z analýz metódou, čo robila aj doktorka Peková, robila metódou s použitím setov na pokusy, ktorá je dostupná komerčne, a ona uvádza, že dostupná komerčne a že použila metódu podľa výrobcu. A v článku SAV o tejto analýze napísali, že robili to metódou s týmito setmi vyrobenými tou istou firmou a zakúpenými teda u tej istej firmy, a že metódu adaptovali na vakcínu Comirnaty. No tak adaptovali, neviem, nás sa nepýtali, asi ani v Infovojne sa nepýtali, že ako by sme mali to adaptovať na Comirnaty, ale adaptovali. No a tam sa už neuvádza v tom ich článku, že ako to adaptovali. Ale hovorím, to sú pohľady teda to určite laika alebo zvonka na toto. Čiže oni spravili určitú prácu, nezopakovali pokus Pekovej alebo analýzy Pekovej. Keby boli zopakovali, tak by buď prišli k tomu istému výsledku alebo k inému. No a tam by mohla vzniknúť odborná debata. Že áno, my sme použili presne to, čo ona, ale vyšlo nám niečo iné.
Počkajte, vy nechcete povedať, metódy, že... Počkajte, lebo ja nestíham vás sledovať, môj mozog nestíha, to je strašne veľa. Vy mi chcete povedať, že oni skúmali niečo iné, než ona?
No, iným spôsobom. Niečo iné, áno, lebo tie fľaštičky, ktoré skúmala Peková, doktorka Peková, tak tie fľaštičky si nevypýtali, respektíve im neodovzdali, takže boli to iné, ale podobné, alebo rovnaké šarže, čiže dá sa povedať, že mohol byť ten obsah rovnaký, tých fľaštičiek, ktoré, ale to je už len špekulácia, bo neboli to tie isté. No skúmali inými metódami. To isté sa snažili zisťovať a ešte teda ďalšie veci, ale...
No dobre, spýtam sa inak, OK. Sú obidve metódy rovnaké, sú akceptovateľné obidve metódy?
No toto je práve debata pre doktora Lakotu. Zavolajte mu, zavolajme mu, tak by bol ochotný. Respektíve na svojom blogu on uvádza podstatné ďalšie rozdiely medzi metodikami a medzi dopadom vlastne tejto štúdie Savky a
tom, viete, ona ma to zaujíma, že či to je také posudkom, ako, že 3x4, hej, 3x4 je alebo 2x6, hej, že proste výsledok vyjde rovnako, že iba iným spôsobom je to robené, alebo...
No nie, keby som povedal, že keby sa zopakovala tú analýzu podľa tých postupov, ktoré použila pani doktorka Peková, no tak myslím si, že aj oni sami uvádzajú, alebo by uznali, že by museli získať tie isté výsledky. Keď je nejaká odborná práca, preto sa uvádzajú do podrobností aj firemné názvy, aj kvantity, množstva tých prípravkov, ktoré sa použijú, alebo že ja neviem, celý tie reagencie boli najprv v kúpeli 37 stupňov počas 25 minút a tak ďalej. To sú presné postupy, ktoré sa uvádzajú, a uvádzajú sa na to, aby ktokoľvek na svete mohol podľa tohto článku uverejneného, podľa tohto postupu zopakovať ten istý pokus a dostane ten istý výsledok.
Pokiaľ viem, tak nás presvedčali aj predtým, že žiadna DNA v tých vakcínach nie je. Nakoniec sama Sávka povedala, že je, ale že v minimálnom množstve. A moja otázka je, kto určil tú hranicu?
No tá je koľko určená vo vedeckom svete, tá je určená pre tvorbu vakcín. To je medzinárodne, alebo medzinárodne samozrejme, medzilaboratórne určené.
Dobre, ale toto je určené pre bežné vakcíny, ktoré sme poznali pred covidom.
No áno, áno, len vieš, tak tu sme, ja môžeme na túto tému debatovať, ale nebudú to celkom 100% informácie, alebo budú veľmi ďaleko od 100% informácií. Ja by som dal ako protipol toto. Pán magister Dorčík, ktorý sa zúčastnil tejto debaty. Moderátor sa pýtal na záver, že no a povedzte teraz taký odkaz pre verejnosť. Tak pán magister Dorčík povedal, šéf Šuklu, že očkovanie je najefektívnejší spôsob, ako sa chrániť a je aj najlacnejší pre zdravotný systém. Takže myslíme na to a dajme sa zaočkovať. A to bola relácia Experiment, ktorá hovorila o analýze Sávky, ktorá analyzovala naše teda dostupné na trhu a niektorým Shakespeareom tak proste mRNA vakcíny. Takže výsledok vedeckého
bádania
SAV je podľa magistra Dorčíka, ktorý je riaditeľom Šukl, že dajme sa zaočkovať. Výzva na to, aby sme sa dali zaočkovať.
Vaša žiadosť v mojom prípade splnená nebude.
Ešte pani doktorka Pastoreková, docentka, tiež hovorila, že skúmali aj bezpečnosť vakcín. No tak bezpečnosť vakcín by vyskúmali azda tak, že by robili klinické štúdie, že by robili pozorovanie tisícok a 10 000 pacientov, ktorí boli zaočkovaní. Po čom vlastne my voláme, aj ja osobne, aj veľmi pán profesor Fischer a ďalší, tak nechcem spomínať tých aj hrdinov niektorých, ktorí vyzývali na to, aby sa sledovala bezpečnosť vakcín. No oni nesledovali bezpečnosť vakcíny, ale sledovali alebo skúmali, či obsah fľaštičky je ten, čo hovorí výrobca. No a my vieme, že ten obsah, ktorý je vo fľaštičkách, má obrovské množstvo nežiaducích účinkov. Čiže nemôžeme povedať na základe štúdie SAV, že vakcína je bezpečná. Práve naopak. No. Niektorí tvrdia, že vakcína je bezpečná od začiatku a druhí tvrdia, že vakcína je nebezpečná.
Spýtam sa vás inak. Ak koľko 48%, koľko Slovákov sa dalo opýchať aj týmito vecami, tak podľa mňa sa za posledné tie 3-4 roky urobil experiment na 100 000 ľudí. Teraz je otázka, či máme, lebo podľa mňa tá štúdia neklinická už teraz ako natvrdo v reále, hej, a títo, čo participovali na tom, tak neboli zaplatení, robili to dobrovoľne. Tak teraz je otázka, lebo toto sa urobilo, teraz je otázka, či Slovenská republika aj inštitúcie tieto vedú presné informácie a štatistiky o tom, ako sa, či to malo nejaké vedľajšie účinky, aké a koľko. Hej. Lebo ak by toto viedli, no, to je, tak majú štúdiu. Či nie?
Presne tak. To je teda klinec trafený.
Ale to by bolo na hlavičku. To by bolo zodpovedné, nie?
To je presne to, čo potrebujeme. Presne to, čo nemáme. Presne to, čo sa zastiera. Je enormné množstvo klinických skúseností o vedľajších účinkoch u jednotlivcov. To máme z ambulancií. A nie je žiadna oficiálna štúdia. Nikto nepreskúmal, či vakcíny ex post teraz, či vakcíny boli účinné a bezpečné. Teda hovoríme mRNA, to kvôli stručnosti, však nebudeme stále to len opakovať dokola. Čiže nemáme žiadnu vedeckú štúdiu o tom, ktorá by teda potvrdzovala, že vakcíny sú bezpečné a účinné.
Dobre, a teraz mi povedzte jednu vec. Prepáčte, teraz mi povedzte jednu vec, aby som ja nestratil zase v tej mojej hlúpej hlave myšlienku, že, lebo logicky, hej, ja neviem, možno to nie je logické pre vás, ale logicky, toto by bolo to najjednoduchšia vec, hej, urobiť toto. Poprvé by to bolo pre blahoslovákov a po druhé by to mohlo zavrieť hubu takým debilom, ako som ja. Keby to urobili.
No, alebo ja.
A teraz mi, áno, a teraz mi povedzte, prečo to neurobili. Rozumiete? Lebo keby to urobili, tak tu sú výsledky. Páni, počúvate v Infovojne a pán Hrušovský a pán Lakota. Choďte sa, prosím vás, napásť niekam. Tu sú výsledky štúdie.
Už ste pochopili. Áno, áno, presne tak. No to je to. To je to. Ja som bol účastný niekoľkých výziev pre, teda voči Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, voči univerzitám slovenským, kde sú Lekárske fakulty alebo aj Slovenskej zdravotníckej univerzite, výzvy na to, aby sa porovnala úmrtnosť zaočkovaných s úmrtnosťou nezaočkovaných. Myslíme mRNA vakcínami a tak ďalej. No a na to je potrebné zobrať si slovenskú populáciu, všetkých dospelých, alebo už na kom sa štúdie budú robiť. Všetkých máme počet úmrtí, máme identifikovaných, zomretých, pretože o každom zomretom sú záznamy, že zomrel, podrobné, aj medicínske. A vyhľadať, či títo zomretí boli vo väčšine zaočkovaní, jedenkrát, dvakrát, trikrát, alebo nezaočkovaný ani raz.
Ja si pamätám, že keď CZ, teda keď vlastne štátny portál uverejňoval, pamätáme si to, počty nakazených, počty zomrelých a tak ďalej, tak kde si v roku 22, ku koncu roku 22, tam bola tiež taká štatistika, a to som si to všimal, som si to pozrel každý deň, uvádzali, že až 70% hospitalizovaných s covidom sú úplne zaočkovaní.
No. No, to je jedna z informácií, takýchto informácií jednotlivých, ktoré sú súčasťou veľkej mozaiky, máme a je určite dôvod na to, aby sa toto preskúmalo. Tak tie štatistiky sa, alebo údaje sa odlišujú, teraz som zachytil číslo 53% raz zaočkovaných slovenských občanov, 53%. Trikrát som započul, alebo tiež sa dočítal, že je to 33%. Čiže tri tieto mRNA vakcíny dostalo 33% obyvateľov.
No.
No áno, len toto nemôže spraviť jednotlivec ani vy, ani my, ani nikto. Tieto veci, takéto štatistické skúmanie môže byť buď na vládnej úrovni alebo na univerzitnej úrovni.
Ja len na pripomenutie, toto si nemôžem odpustiť, toto nie.
Pani Remišová, vy? Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID, asi by som šla aj na štvrtú.
Musel som, prepáčte. A už dnes legendárny zvuk.
Čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
Musel som.
Ďakujem.
A vy, pán profesor, a vy viete, čo sú to tie protilátky? Lebo vidíte, vtedajší premiér to jasne vysvetlil ľuďom. Možno chyba niektorých lekárov, že to nevysvetlili tak ako on, polopatisticky. Viete?
Áno, no to je síce výborné, len okrem protilátok je tu aj vlastne treba to, čo prišlo s vakcínami. Je tu boj proti bunkám, ktoré ma exprimujú, alebo no, vyjadrujú na svojom povrchu tie hrotové proteíny. Tak ten mechanizmus účinku momentálne, čo je dostupné a čo aj mne sa dostalo ako informácia, no, situácia je takáto. Zaočkuje sa človek mRNA vakcínou a dostane mRNA zabalenú v nanolipidovom púzdre, obale, ktorý je taký nenápadný, že imunitný systém tento púzdro, ten obal, v ktorom je strčená tá mRNA, organizmus to nerozpozná. Imunitný systém organizmu človeka nerozpozná, že sa tam potuluje takáto nanočastica. No a ona sa ľahko dostáva, toto púzdierko, táto nanočastica, sa, teda obal z nanočastíc, nesúci mRNA sa ľahko dostáva do buniek, do hoci ktorej bunky. Lebo ešte než sa tam dostane, nie je rozpoznaný a to púzdierko je práve tak uspôsobené, aby prenikalo do buniek. Čiže toto bola tá, od začiatku tá dilema. Napríklad tá biodistribúcia sa skúmala trebárs na potkanoch, než sa schválila vakcinácia mRNA vakcínami, sa skúmala na zvieratách. No a ja neviem, skúmali 15 orgánov, keď teda utratili zvieratá, našli v 15 orgánoch, skúmali 15 orgánov a v 13 z 15 zistili, že je prítomná vlastne táto v úvodzovkách vakcína, to znamená nanočastica z mRNA.
A to nás presvedčali, že to ostáva v mieste v pichu.
Áno, že sa rozloží a tak. No a teraz veď pracovníci SAO, respektíve títo, ktorí boli v debate na STVR, uvádzali, že ich prekvapilo, aká je mRNA stabilná. Že ak ona je perfektne drží, lebo to je modifikovaná, samozrejme mRNA, to nie je taká, ktorá sa vyskytuje v prírode, ani z vírusa, ale modifikovaná, ktorá vyrába tie spike proteíny. Čože boli veľmi prekvapení, aká je stabilná, aká...
Pán Boh zaplať.
No to.
Chvála Bohu. Však čo, potom by nebola účinná.
že vakcíny sú stabilné a účinné, no.
Ale, lebo však bežná vakcína, čo si pamätám, tak ma učili, že oslabený vírus, alebo niečo oslabené sa vpichne
do tela. Vírusa, tak,
časť vírusu sa vpichne, rozpozná ho imunitný systém, a pozor, tu je problém, tým, že ho začne likvidovať, tak vlastne vytvára si protilátky ten imunitný systém sám. Dobre som povedal, hej? A tuto, keď ho nerozpozná, výborné. Tak čo?
No vlastne to je tá otázka, že či je to vakcína. Teda samozrejme nie je vakcína, ale už ťažko sa vymaže a proste odvolá všetko. Podľa mňa sa bude už tento pojem používať. Je to génová terapia. Je to gén alebo časť génu. Je to genetická informácia, ktorá je vložená do tohto púzdierka. A tá genetická informácia vo forme mRNA, modifikovanej messenger RNA, sa dostáva do buniek. No a teda ten princíp je, že môže sa dostať do každej bunky v tele. mRNA nie je časť vírusu. Je to kód, ktorý použije bunku človeka, do ktorej sa dostal, na to, aby vyrobil proteín. mRNA má takú vlastnosť, že využíva ribozómy človeka. To je štandardný postup, ako DNA v človeku sa mení na RNA, teda sa prekladá do RNA informácie a odtiaľ sa vlastne vyprodukuje prostredníctvom mRNA sa vyprodukuje proteín. No a my sme tento genetický kód, tú mRNA, dostali do každej bunky v tele. Teoreticky, samozrejme, že to nie je, že v každej bunke sa to ocitne a ľudia to vlastne sa snažia dehonestovať, povedzme, keď spomenieme si na Kotlára, ktorý pripomenul kukuricu, tak samozrejme to bol obraz a to bol vtip a chytili ho za slovo a snažia sa to vlastne zhovadiť, kde sa dá. No. Takže mRNA sa dostáva do vnútra bunky a pomocou nástrojov bunky, ľudskej bunky, vytvára hrotový proteín, spike proteín. A ten spike proteín sa dostáva do cirkulácie, keď sa bunka rozpadne, alebo na povrch bunky, kam odkiaľ trčí a imunitný systém vidí, že tam je spike proteín. No a tú bunku zlikviduje ten imunitný systém. Proti nej sa obráti. Preto je toľko autoimunitných porúch, autoimunitných, ktoré sú teda obrátené, ktoré sa obracajú proti vlastnej štruktúre organizmu, proti vlastným bunkám alebo vlastným orgánom po mRNA vakcinácii.
Požujeme túto informáciu Norbert a ideme si zahrať. Dobrý deň, už je po 11, dokonca 6 minút. Však áno.
Dobrý deň prajem aj každému. A privítame aj
pána profesora. Pán profesor s nami ešte zotrval.
Pán profesor, ja mám takúto vec, len kvôli tomu, aby ľudia trošku osviežili. Viete, tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Hej? Ono sa nestáva pravdou, len v hlavách ľudí sa stáva pravdou. Ľudia sú tupí. Bohužiaľ, mnohí sú tupší, než som ja. A to už je čo povedať. Viete, že génová terapia, nie, vakcína. A všetci to volajú, a všetci to už berú teraz ako vakcína. Pamätáte sa? Pred tým, než vypukol tento, než teda nám Číňania poslali túto dobrotu, hej, za pomoci amerických financií k nám, tak teraz neviem, či Svetová zdravotnícka organizácia, niekde bolo zadefinované, čo je pandémia, čo je epidémia, hej, koľko, proste, aké množstvo ľudí musí byť nakazené alebo chorých v populácii v určitom, proste nejaké percento. A oni niekedy v 20. roku, sa mi zdá, alebo 21. asi v 20. a ja sa na to pamätám, hej, oni zmenili tie čísla. Rozumiete? A odtedy to začali nazývať pandémiou, lebo tie čísla nedosahovali teda také výšky, aby sa to dalo nazvať pandémiou. Tak to poniem. Ale to je, rozumiete, teraz ako keď povieme, že génius má IQ 180 a ja chcem, aby ma nazývali géniom, hej? Ale ja mám iba 120. Tak to zmeníme a zadefinujeme, že génius má 120, hej? Alebo 119, aby Lichtner sa mohol nazývať géniom. A toto si ľudia neuvedomujú, rozumiete? A dnes, ja neviem, 4-5 rokov potom, všetci to volajú pandémia. Žiadna nebola. Oni iba zmenili tú definíciu.
Presne tak. Tak toto je.
Ale viete, že ľudia si to neuvedomujú. Vlastne. Ľudia si to neuvedomujú, tieto veci. A potom rozprávajú, viete, a celá tá lož sa proste udomácni.
No, Burla, to je jeden z vysoko postavených v tejto vakcinológii výrobcov, povedal, že viete, génová terapia, no my sme nemohli povedať, že to je génová terapia, nikto by si to nedal pichnúť. Tak sme povedali, že to je vakcína.
Áno, nemohli sme povedať, že nie je pandémia, lebo ľudia by nespanikárili a neposlúchali by.
Áno, presne tak. Nesedeli by sme doma, nešili by sme si rúška a tak ďalej. To všetko, čo po celom svete sa prvý okamih urobilo. No a potom už boli zmanipulovaní a boli sme, čiže sme boli aj zmanipulovaní, aj zmanipulovateľní. No a teraz ja som si všimol jednu správu, jedinú správu v telke. Bola nejaká tá lastovička, že počkajte, na jeseň bude zase covidová ďalšia vlna a tak ďalej, ale jedna správa zaznela, že ochorelo v Bratislave 60 detí na koronavírus, na infekciu koronavírusov. 60 detí. Na jednej škole dokonca museli zatvoriť triedu. A je to tu späť. Potom to stíchlo, pretože tie deti mali vlastne ozaj trojdňovú chorobu a nič sa neudialo, nemalo to pokračovanie. Ale už sa objavilo prvé číslo, že 60, čo je enormné, že to bolo obrovské, že 60 naraz ochorelo a museli zavrieť triedu. Tak neviem, že kto prikázal, že museli, či triedny učiteľ, alebo riaditeľ.
To sú najväčší zdravotníci.
Alebo či to bol nejaký úrad alebo ministerstvo, ale proste museli zatvoriť triedu. No, čiže to bol nábeh a celý národ je odrazu v strehu. Taká to je jediná správa, už sme všetci v strehu. A dovetok tejto správe bolo a ešte stále nie sú dostupné vakcíny.
No, hrozné.
Čiže to boli tie vakcíny, ktoré sa čakali. Samozrejme, no však vidíte, aj ja použijem pojem, že vakcína. No tak nie je to vakcína, ale už iný pojem sa ťažko presadzuje. Je to génová terapia. Ja som to napísal aj v médiu internetovom vtedy. Ešte ma kolegovia kritizovali, že nemôže to byť génová terapia. Ja som napísal, že to je génová terapia a že to nie je teda, mohla by sa nazývať genovou terapiou, ale nemôže sa nazývať ani terapiou, pretože nič nelieči. Že dáte vlastne genovú informáciu do organizmu, ona nelieči chorobu. Ten človek je zdravý. Čiže do zdravého človeka dávate genovú terapiu. A tak som to ešte ako zmenil, že to je vlastne genová manipulácia. Čiže ľudia, ktorí sú zdraví, nemajú žiadnu chorobu, majú, sú manipulovaní pomocou modifikovaných messenger a tak ďalej génov, pomocou genetickej informácie.
Viete?
No, ale to zaniklo, samozrejme, že vakcína je tu a tak. No. A vidíte, že aj tie firmy to potrebovali premenovať na vakcíny, lebo boli oveľa miernejšie tie kritériá na schvaľovanie v USA, v tej FDA, čo sme spomínali.
Viete, čo bola najlepšia, čo bola najlepší marketingový ťah na Slovensku? A, lebo však Slováci naučení sme však z oného nedostatkový tovar z ešte pred 89. Adrian, jak sa volá tá teniska so zámkou?
Nie, ona Cibulková.
Cibulková. Keď viete, že všetci ľudia už boli zapísaní, všetci už sa nevedeli dočkať, aby to dostali, hej, a mnoho ľudí ešte nebolo rozhodnutých, a potom ona to dostala mimo poradie, že sa predbehla. A v tej chvíli všetci to chceli. V tej chvíli to bol zrazu nedostatkový tovar, ktorý každý musí mať. Takto sprostí sme, pán profesor, priznajme si to.
A nehovoriac o tom, mám, nebudem hovoriť, kto to je, je to mediálne známa osoba, ktorej bolo ponúknuté, aby sa táto osoba zúčastnila na kampani vakcinačnej a boli jej ponúkané veľké peniaze, aby sa stala tvárou táto osoba tejto kampane. Táto osoba to odmietla. Tak si sa opýtajme, koľko dostala Cibulková?
A koľko dostala prezidentka?
Za tento side effect, za vedľajší kolaterálny účinok jej prednostného zaočkovania. No. Áno, ja mám osobnú skúsenosť takú, že keď sa testovalo, tiež to bol tak chvíľočku vlastne akoby nedostatkový postup a sa predbehovali moji kolegovia a kolegyne, nebudem to špecifikovať ani, že na akom mieste, no ale niektorí sa predbiehali, že ja sa idem dať otestovať. No a potom to bolo povinné, respektíve povinné v úvodzovkách, vieme, že aké boli tie všelijaké donucovacie prostriedky na to, aby sa ľudia testovali, ešte len, tak potom, že no a čo ten Hrušovský, ten nebol sa otestovať. Nepracoval som na plný úväzok, ale len občas som prichádzal. Však ja som nevidela nikdy, že sa dal testovať. Videli ste niekto, že by sa on dal otestovať? No tak to bolo presne podobne, že najprv to bolo nedostatkové a potom už každý, keď musel, tak už potom poukazoval, ten nemusí.
Áno, bola to naozaj divná doba, povedzme si.
A na očkovanie je samozrejme toto, že nedostatok, to bolo ozaj to potom
marketingový
taký boom, ale aj odmeny.
Ja poznám, áno.
100 eur je pre dôchodcov.
Daj zaočkovať svoju babku.
Áno. 90 Niekto eur. Dostal, myslím, dokopy sa dalo získať 300 eur. To bola veľká suma.
Za 3 dávky. Ja
robili kvôli tomu, aby mal 300. No.
Alebo aby bol zaradený do očkovacej lotérie.
Lotéria, no.
A teraz tie 300 robíme konsolidácie však. Všetky tieto somariny, ktoré sa urobili, áno, a vyhádzali sa miliardy na to. Teraz to vraciame, teraz to ideme platiť. A to ešte nevraciame dlh, to len dorovnávame štátny rozpočet. Ešte počkajte, ešte tie požičané peniaze, ktoré sa rozhádzali aj s úrokami, no na to sa ešte budeme skladať veľmi dlho. To nebude vyriešené.
Toto, čo je teraz rok. Ako konsolidácia, to je čajíček pro Batolata, ano. Len tak mimochodom. Koľko peňazí sa dalo na štátnej pomoci? Ľudia boli doma, lebo ich tam niekto zavrel, niekto o tom rozhodol. Menili sa zákony, aby Mikasa nezavreli. Predlžoval sa ten núdzový stav protiústavne. Len tak mimochodom. Ale v pohode, Žilinka má svoj bicykel dofúkaný. Keby ste chceli vedieť. A toto sme tu zažili. Ale my to nespomíname preto, že teda sa v tom hrabeme a patláme a furt to pripomíname. Pretože zas príde niečo, A tí, ktorí to zneužijú znova. To je ten problém.
Ale ty vidíš, ako polka obyvateľstva je úplne vymetená. Rozumieš? Úplne sú vymetení. A jasne, že sa to dá. Však oni budú kolaborovať s týmito lžami a budú nútiť ostatných. Ty nepotrebuješ policajta, aby ťa šiel naháňať, keď tvoj sused, tvoja sestra, tvoj kolega ťa bude strážiť a nútiť. Rozumieš? Veď toto je normálne 1984. Klasika.
No ja mám kamaráta policajta, ktorý už nerobí policajta. Za Matoviča išiel, hej. Hovoril, že 70% vecí, čo v tej dobe robili, to boli práve udania. Ten nemal rúško, ten išiel mimo okres a podobne.
Ten stav nastavenie obyvateľstva veľmi závisí od médií samozrejme a od rozličných, najmä od médií. Podľa mňa médiá boli rozhodujúce v tom, ako sa podarilo v úvodzovkách celosvetovo vlastne vytvoriť tú jednak paniku, jednak poslušnosť, jednak teda reagovanie na tie výzvy, že môžete si zarobiť, môžete mať niečo lacnejšie, môžete cestovať a tak tie výhody. Tak v tom médiá urobili podstatnú časť a potom ľudia takto ovplyvnení, napríklad som už to spomínal niekde, že v susedstve, v Lamači, kde bývam, bol jeden vchod, kde na dverách bolo napísané, že bez rúška vstup zakázaný. No to neurobil ani Mikaz, ani neviem. No, jednoducho to si spravili tí občania. Na počítači vytvoril rúško, to správne, aké má byť, s ventilkom. No a vyobrazili to a napísali, že vstup zakázaný bez rúška. Potom je to už pandémia teda tých nenormálnych reakcií ľudí.
Ale tieto oznamy, ktoré sme videli na obchodoch, dezinfekcia, rúško povinné. Si všimnite, toto ešte stále majú niektoré obchody vylepené. Ešte stále to nedali dole.
No a to som tiež je veľmi zaujímavá záležitosť, že ako ovplyvnila ekonomiku Slovenska celá táto pandémia alebo plandémia a ako ovplyvnila ekonomiku Nemecka napríklad. Tak to spomeňme si na tie obchody pozatvárané a selekciu tovarov a selekciu obchodov, ktoré fungovali. Tak keď slovenský majiteľ obchodu musel zavrieť a čo predával pečivo, hej, pečiváreň musel sa zatvoriť, ale Lidl zostal, Kaufland zostal. V mestečku, kde boli tieto obchodné siete nemecké, sa znásobili príjmy. Čiže inými slovami, Nemci, keď sa pozerali na situáciu v Slovensku, tak si povedali, to je výborné, tam sa nabalíme. Na Slovensku sa nabalili, lebo ľudia jedli toľko isto chleba. Ale všetko išlo cez Lidlacky.
Nehovoriac o tom, že bežný spotrebný tovar sa nedal kúpiť, napríklad len taký zasraný papier do tlačiarne. Hej, nedal sa kúpiť, lebo obchody boli zatvorené. Ale v Kauflande ste to vedeli kúpiť. Hej? Potom sa samozrejme sťažovali títo obchodníci, tak tie červené pásky cez ten potreb. To už bolo fakt ako chore.
Áno, že tento tovar ráno a susedný nie. No.
Nehovoriac o tom. A toto sú tie ekonomické škody, ale čo to všetko strašenie, aké škody mohlo napáchať na psychike ľudí, o tom sa tiež nehovorí. Teraz sú všetci zhrození, alebo ojkajú, no deti majú psychické problémy, máme málo detských psychiatrov. Veď to je hrozné. No z čoho asi? 2 roky ich nehali doma? Bez sociálnych väzieb? Strašili ich, že keď si nedá rúško, tak zabije babičku a babičku netreba ani navštevovať. A toto si nikto neuvedomuje?
Narastol počet aj ľudí s Alzheimerovou chorobou, demenciou, alebo vo všeobecnosti s demenciou. A to je tiež dobre známe, samozrejme, dokonca také expresívne výrazy sa používali, že izolácia starého človeka rovná sa úmrtie rovná sa skrátenie života. Sociálna smrť predchádza naozajstnú smrť, úmrtie. No a prvým opatrením, ktoré bolo spoločenské, teda v spoločnosti pre starých ľudí, bolo izolácia. A najviac teda izolácia v domovoch dôchodcov. No, totálna izolácia. Že tam mohli byť len, tam mohol byť len personál.
Vráťme sa ešte k tým zisteniam Slovenskej akadémie vied. Oni teda povedali, že Pfizer povedal, že to tam toľko je, tak toľko to tam naozaj je, tak už to nebudeme riešiť, lebo Pfizer povedal, že to je fajn. Ale neviem, či som dobre zachytil, niektorí ľudia, respektíve niektoré ústavy alebo vedecké ustanovizne robili tiež podobné prieskumy týchto vakcín a prišli na úplne iné čísla. Dobre som to navnímal.
Áno, no ja odkazujem na molekulových biológov a podobne, lebo pozrime si vlastne tú debatu o tom, že ako je dobre sa dať zaočkovať, no tak je tu jeden doktor prírodných vied, samozrejme majú niektorí z nich úctyhodné práce za sebou, ocenené a tak, karentované časopisy, teda hodnotené vysoko vedecké časopisy, ako doktor teda Klempa, docent Semeš a magister Dorčík, tak tam nie je žiaden lekár. Však to, oni skúmali obsah nejakej zmesi, ktorá sa vo fľaštičkách podávala ako liek, ako mRNA vakcína. Tak áno, odsúhlasili sme, viacerí tvrdia, že je tam naozaj to, čo povedala firma. A tieto alternatívne ďalšie výskumy teraz treba zosúľadiť vlastne s tým, čo hovorí firma, a zosúľadiť tie opačné výsledky. Tak pani doktorka Peková hovorila, že je najmenej 12 analýz, ktoré tvrdia niečo iné. Ktoré tvrdia, že obsah DNA je vyšší, než by pripúšťali akékoľvek normy.
No, a toto sa vôbec akože neberie do úvahy? Či to netreba?
Tá diskusia má byť v rovine vedeckej, v rovine teda výskumnej, a vlastne verejnosť by si mala počkať na tie výsledky. Mňa čo zaujíma je pacienti, ktorí sú v ambulancii, ktorí sú chorí, ktorí v minulých rokoch v ambulancii mojej a v mojich viacerých ambulanciách drvivo prevažovali ľudia zaočkovaní. Ja som mal pocit, že v miestach, kde pôsobím, že sú vlastne je 90% zaočkovaných. Možno, že v Bratislave je trochu vyšší výskyt zaočkovaných než nezaočkovaných, ale to je, bola veľká dominancia. Teraz sa to vyrovnáva, teraz už je viacej pacientov, ktorí nemali žiadne očkovanie, ale tie prvé roky a prvé mesiace vlastne po očkovaní a prvé roky prevažovali pacienti zaočkovaní. A teraz na moju štandardnú otázku, lebo však to je epidemiologická anamnéza, kde zisťujeme, aké choroby prekonali infekčné a aké očkovania majú za sebou, tak otázka, prekonali ste infekciu SARS-CoV-2, koronavírus, COVID, tak nás povedia ten údaj, a ste zaočkovaní, tak najčastejšia odpoveď je, bohužiaľ áno. Bohužiaľ áno. Tak mení sa trochu aj to vnímanie vlastne v populácii. To nepochybujem, že samozrejme teraz, keď bude nová vlna aj propagácie očkovania, že zase ľudia bez dostatočných informácií vlastne budú sa očkovať. On to povedal, profesor Sabaka povedal, že najohrozenejšie sú rizikové skupiny, myslí sa tým, a aj sa takto vyjadrovali, že starší ľudia a polymorbidní. Takí, čo majú veľa chorôb.
Ale však a deti? A no. Deti nie? Veď sme tu od pol roka schvaľovali očkovanie. Deti
tak,
nie?
Tak, presne tak.
Zrazu je zaujímavé,
že v knižke Pfizer Papers sa uvádzalo v prvých troch mesiacoch po uvedení na trh sa uvádzali vedľajšie účinky, závažné. A bolo medzi závažnými, teda pacientmi, čo mali závažné účinky, bolo 12 detí. A to bolo v čase, keď neboli vakcíny pre deti vôbec schválené. Už vtedy boli vedľajšie nežiaduce účinky.
Také aktivistické mamičky dali zaočkovať svoje detičky. Tak, no. Žiaľ Bohu, je to tak. Ja sa vždy bavím na tých číslach, ktoré zverejňovali títo naši, že my sme mali 7 dlhodobo a potom to už zrušili, 7 úmrtí po vakcinácii.
No áno.
Češi sa zastavili na 170 úmrtiach a potom to tiež zrušili.
Áno, áno. To vieme, že Slovensko je veľmi nespoľahlivé vlastne v hlásení vedľajších účinkov liekov, ale mali sme jedno obdobie, tak chváliť socializmus, a to bolo konkrétne v Bratislave bol Národný ústav onkologický a ten zariadil, že boli hlásenia zhubných nádorov celoslovenský a celočeskoslovenský, a to bolo jedno z najlepších hlásení vôbec na svete zhubných nádorov v tom čase. A boli jednotlivci výborní, ktorí to zariadili, ktorí sa tomu venovali. Takže to bolo hlásenie perfektné. A odvtedy, samozrejme najmä po revolúcii v odzovkách, vlastne hlásenia sa úplne skončili, nastal veľký neporiadok v tom a teraz už informatika pomáha, aby tie hlásenia boli o niečo lepšie.
Ja si myslím, ale keď pozerám do toho mailu, tak tých otázok bude na vás veľmi veľa. Ja naštartujem telefón, hudobnú mašinku naštartuje Norbert a po prestávke dáme priestor vám, našim poslucháčom. Haló, haló, Norbert, spojenie funguje?
Áno, funguje. Dobrý deň prajem každému. Ja len chcem k tomuto obdobiu, ak máte záujem, tak u nás v obchode si môžete objednať knihy Štekajúce psi za plotom a Posledná vlna od Dany Križanovej. A ono je dobré mať tie knihy doma, možno za 10, 15, 20 rokov to ukážete svojim deťom, hej, aby neurobili tie isté chyby, alebo vnúčencom, aby neurobili tie isté chyby, čo sme robili my. Hej. Takže ono to je veľmi dôležité, lebo ako spoločnosť by sme sa mali posúvať dopredu, hej, a nie opakovať stále tie isté chyby a nechať za sebou mávať, jak takí otroci.
0950661116 je telefónna linka do štúdia, ju mailová adresa rano@infovojna.bz a neuveríte, pán profesor, už máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
Haló, dobrý deň, počujeme sa?
Áno.
Zdravím, tu je Tibor. Chcem sa spýtať, pán profesor, mohli by ste prosím pekne ľuďom nejakým spôsobom vysvetliť a objasniť, že kedy je povolené, hej, vynucovať vakcináciu nejakým smyslom, o ktorom nikto nič nevedel, alebo minimálne, ktoré neprešlo nejakou verejnou kontrolou. A rád by som pripomenul, že v americkom senáte sa Pfizer oficiálne priznal, že podvádzali pri vyhodnocovaní výsledkov ohľadom vedľajších účinkov. Čiže naozaj tá vakcína, ktorá tu bola ponúkaná doslova do písmena, bola niečím, o ktorom nikto nič nevedel. Podľa môjho osobného hľadiska jediné, keď je toto povolené v prípade biologickej vojny. Možno sa mýlim. Tak prosím, keby ste mohli poslucháčom to trošku objasniť. Ďakujem pekne.
Ďakujeme za otázku.
Tam bolo vlastne viacero otázok, no ale skrytých, ale tá jedna hlavná je, že kedy alebo či je možné vynucovať vakcináciu. No, princíp tejto, vidíte, ako sa tá situácia otočila. Keď boli pri moci, teda vláda, počas pandémie, tak bol nátlak na ľudí zo všetkých strán, nátlak na to, aby sa dali zaočkovať. Keď bol mladý športovec, hoci vedeli sme, že mladí ľudia nezomierajú na COVID a že priebeh býva, no niekedy, povedzme, závažnejší, niekedy menej, ale úmrtia boli nulové, tak mladý športovec, keď chcel ďalej športovať, cestovať, povedzme, volejbalistka nejaká, musela sa dať zaočkovať, ak chcela pokračovať vo volejbale. Keď nemusela, že? Nebolo to prinútenie, alebo okolnosti ju nútili a jednoducho takto bolo množstvo ľudí na to navedených. Tak vtedy bol ten tlak mediálny, politický a aj medicínsky obrovský. A teraz pani bývalá ministerka Kolíková hovorí, očkovanie bolo dobrovoľné. Nikto nebol prinútený. Nikto nemusel, no ale prinútili ľudí len tie okolnosti a toho je veľmi veľa. A dokonca aj také informácie mám, že starí ľudia v domove dôchodcov, ležal pacientka na izbe, prišla sestrička s injekciou, pacient, ak vedel odpovedať a komunikovať, spýtal sa, čo to je. To je injekcia, to vás ochráni proti a pichla takto. Čiže oni nedávali informovaný súhlas vôbec. Čiže nedali ani súhlas.
Na
ministerstve zdravotníctva, len toto dopoviem, je doteraz vyjadrenie etickej komisie, ktorá hovorí, že za určitých okolností, ak si to epidemiologická situácia vyžiada, je etické a súhlasíme s tým, že bude očkovanie povinné. Tak takéto vyjadrenie dala aj etická komisia a keby to niekto nariadil, no tak samozrejme tie právne otázky sú vždy otvorené. Najdôležitejšie je to, že vy musíte podpísať, že súhlasíte s injekciou. No a to vlastne nemôže nikto nikoho prinútiť. Čiže povinnosť očkovať sa za normálny, nehovorím vojenský stav, vojnový stav, neviem si predstaviť.
Očkovanie proti letiacemu náboju.
Že ako by to bolo vo vojnovom stave, ale za normálnych okolností nie je možné nikoho prinútiť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Vincent z Bardejova. No, samozrejme, nebol som očkovaný, ani najbližší moji rodinní príslušníci neboli. A chcem sa opýtať na tri také veci. Mám priateľa, ktorý teda musel sa dať zaočkovať, lebo išiel niekde do Francúzska a dal sa zaočkovať Sputnikom. Aký je rozdiel medzi... On mi tvrdil, že nejaké tie veci tam sú z nejakého zvieraca, tu sú ako ľudské, alebo neviem, tak niečo také mi vysvetľoval. To je jedna vec. A ešte sa chcem opýtať pôvod proste tohoto tejto biologickej zbrane. Je pravda, že boli vytvorené podmienky na Ukrajine v amerických laboratóriách? Asi toľko. Prajem vám, pán profesor, veľa šťastia. Ja som vás teda osobne počúval v našej pizzerii v Rači, takže pozdravujem ešte raz. Všetko dobré.
Ďakujeme do pekne.
Počutia.
Ďakujeme pekne.
No, tieto vektorové vakcíny boli u nás vlastne dostupné dve. Jedna bola Vaxzevria od AstraZeneca a jeden bol Sputnik od tej ruskej, teda ruskej výroby. Tam sa podávali dve injekcie s určitým odstupom a po druhej injekcii mala vzniknúť imunita. Tá AstraZeneca podávala rovnaké dve injekcie, ktoré boli teda zameniteľné, boli rovnakého zloženia a Sputnik, prvá a druhá injekcia sa odlišovali, použili iné vektory, iné bolo zloženie preto, aby pri druhej injekcii nevznikla alergická reakcia, nevznikali alergické reakcie na tú prvú. Lebo alergia vzniká vlastne po opakovanom podaní toho istého alergénu. A oni vlastne, v tomto bola výhoda toho Sputnika a dokonca AstraZeneca ponúkala jeden čas, že prvú injekciu dajú ich a druhú dajú Sputnik, že sa teda spoja, urobia konzorcium a že teda budú predávať to spoločne. No, ukázalo sa, že tieto vakcíny mali veľa nežiaducích účinkov. Najznámejšie boli trombotické, tromboza. Tu je aj jedna z prvých slovenských vlastne učiteľiek, lebo učitelia mali prednosť teda v tom očkovaní a v imunizácii proti COVID-19. A máme aj prípad jeden z tých siedmých, ktoré sa uznali a potom sa už ďalej tu vlastne ani nerobilo. Tak jedna z prvých vlastne zomrela na komplikácie po tej vakcíne vektorovej. To bola AstraZeneca.
Tá mala, áno.
Takže tu úplne stiahli z trhu. No a Sputnik sa stiahol z trhu u nás prirodzene tým, že vlastne bola len jedna dodávka.
Mm-hmm. Veď Salaj to hovoril v priestore, že no, že tá AstraZeneca, že sa nám ľudia odhlasujú, keď im príde SMS-ka, že majú sa zaočkovať AstraZeneca, že musíme urobiť lepšiu túto marketing, musíme lepšiť na tú AstraZeneca. Ja by som mu to obúchal o hlavu. Len tak mimochodom, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozdravujem vás, aj vášho hostia, vynikajúceho, mimochodom. A chcem vám k tomu taký jeden môj postreh povedať. Ja si pamätám, keď tí dvaja bratia, skvelí hudobníci z kapely Maduár, vytvorili niečo na internete, reláciu, že hovorme spolu. A pozývali tam proste všetkých odborníkov, ktorí boli ochotní prísť, oni sa nevymedzovali voči nikomu. Vytvorili priestor pre každého. No ale ak si ľudia pamätajú, vieme, kto tam prišiel a kto odmietol tam ísť. Bola to vtedy perfektná relácia. A na margo toho potom bola vytvorená ďalšia taká relácia a volalo sa to, že veda pomáha. A ja si presne pamätám z tej relácie, keď sa pani doktorka Pastoreková vyjadrila k tomu, že ľudia majú obavy, že sa veľmi rýchlo vytvorili tie vakcíny na ten COVID. A ona to zdôvodňovala tým, že viete, to nebolo urobené tak rýchlo, ako si ľudia myslia, pretože už tu napredtým bola pandémia SARS a MERS, lenže tie tak strašne rýchlo odozneli tie pandémie, že sa nestihli tie vakcíny odskúšať. No pre mňa je to, viete, také trápne vysvetliť takýmto štýlom, vytvorí sa niečo pre niečo a potom, keď sa to nestihne, tak sa to použije na niečo iné. A to povie človek zo Savky, alebo už neviem, kde pani doktorka Pastoreková pôsobí. No to proste, ja ako úplný laik nechápem. Takže keby sa mohol pán doktor k tomu vyjadriť. A ďakujem vám za perfektnú reláciu.
Ďakujeme pekne.
Tak vy ste vystihli to, že sa vyjadrujeme, neviem, možno aj niekto mňa do toho zaradí, že sa vyjadrujeme k veciam, na ktoré sa nás nepýtajú. SAV napríklad mala zistiť obsah fľaštičiek vakcín, mRNA vakcín proti covidu od Pfizera a Moderny. A záver ich skúmania bol, že vakcíny sú bezpečné. No, tá bezpečnosť, respektíve to zloženie, nič nehovorí o bezpečnosti. O bezpečnosti hovorí to, že keď sa uviedli na trh, takto, nedostatočne preskúmané a len na provizorné odsúhlasenie, najprv v USA, potom v Európe a potom po celom svete, takže naozaj bolo množstvo vedľajších účinkov, o ktorých ani netušili a o ktorých sa teraz už vie, že aké mechanizmy to spôsobujú a tak. Áno, predchádzal tomu výskum. Všetok výskum, ktorý bol z mRNA, ktorá sa vpravovala do organizmu, bol na zvieratách dovtedy. A dokonca aj to podmienečné schválenie, ktoré viedlo k zaočkovaniu teda miliónov obrovského počtu ľudí po celom svete. Ešte aj tá Food and Drug Administration vlastne prijala výsledky zvieracích výskumov. Povedzme, tá Nobelová cena za mRNA, za tú modifikáciu, aby bola taká trváca, tá mRNA. Táto maďarská výskumníčka pôvodom, teda meno mi vypadá teraz, dostala Nobelovú cenu za to, že robila výskumy na zvieratách. Nič nebolo urobené na ľuďoch. O tom bola tá debata, že je predčasné púšťať takúto vakcínu.
Mm-hmm. Ja si pamätám, odchytili riaditeľa Johnsonu investigatívci a tým sa ho pýtali a nahrávali ho na tajne, že ten povedal, čo, ako ľudia chceli vakcínu, tak sme im dali. O dlhodobých účinkoch nikto ani nehovorí, to zistíme až potom. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Áno, dobrý deň. Ja by som chcel poďakovať v prvom rade tej pani, ktorá volala predo mnou. Presne si pamätám na to video, ako to tá pani Krištúfková povedala, ale odvtedy to video z internetu zmizlo. Ak by ste ho niekto náhodou mali, tak ho prosím vás, alebo ako máte výpovedne, prosím vás, vypublikujte ho, lebo argumentačne, ak s niekým sa, povedzme, dohadujem ja ako čistokrvný dezolát, ohľadom toho, že toto bolo povedané, tak také neexistuje. To by bola taká možno požiadavka na vás, alebo taká otázka, či by to bolo možné. A druhú vec, ktorú som sa chcel spýtať, pán Hrušovský, aj vy dezoláti, naši v Infovojne, a pán Vajza, všetci sme ťahali akoby za jeden provaz proti tej kľuke, ktorá bola vtedy koronová, ale nejako mi vypadáva to, že prečo sa pani Krajníková nejakým spôsobom oddelila alebo bola oddelená, či by mohli ste na toto niekto z vás zareagovať, lebo ja som mal pocit, že tiež ťahala s nami za jeden provaz a nejako tak mi to zostáva, že čo sa tam stalo. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne.
Ja mám veľmi peknú spomienku na pani doktorku Krajníkovú. Pokiaľ si pamätám, tak vyzvala občanov, aby ak majú nejaký právny alebo právnický problém alebo problém so zákonom pri nerešpektovaní absurdných opatrení, nebudem teraz hovoriť ktoré, ale vieme všetci tie, ktoré presahovali zdravý rozum, tak nech sa na ňu obratia. No a dostala toľko podnetov, že napísala hrubú knihu, myslím 800 stranovú, o genocíde na slovenskom národe, a kde uviedla všetky tie prípady všetkých tých, ktorí sa na ňu obrátili, lebo samozrejme nemohla zvládnuť ako jednotlivec obhajovanie všetkých týchto prípadov. Takže nechala peknú dokumentáciu, dôležitú dokumentáciu o tej dobe, a myslím, že niekde pôsobí aj teraz, má svoju reláciu na slobodnom vysielači. Teraz dostanem asi od Adriana nejakú túto.
Prečo?
Takže ona pôsobí stále ešte aj mediálne nejako, ale možno sa stratila z vášho zreteľa alebo z nášho zreteľa niektorých.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pravím do studia, u telefónu Milan. Prosím vás, ja som sa chcel tak zeptat ohledne, co se týče, když, jestli je nejaká statistika, když třeba doveze záchranná služba pacienta, a nevím, jestli na Slovensku, a třeba u nás se uvádí očkovaný na COVID, samozřejmě nedělají to všichni, a jak se ta statistika eviduje, a zda se eviduje i u obvodních lékařů, a popřípadě potom na patologii, jestli se evidují ti lidi. A zanáší se to do nějakých statistik, anebo výzkum, protože mně přijde, že to lidi umřou a jsou očkovaní, jo, takže nikde se neeviduje, zdali by možná možnost byla tady toto, jo, způsobená, jo, co se týče CMP, ček a tak dále, akutních infarktů a takových různých věcí. Jestli existuje nějaký registr. A ještě jenom bych se chtěl zeptat, jestli existují nějaké protokoly třeba u lidí, co jsou na UPVčku, jestli se to řeší nebo se prostě léčí stejně jak každý pacient. Děkuju, budu poslouchat.
Děkujeme pěkně.
Děkujeme.
No, tak to je výborná otázka, která nám velmi dobře zapadla, protože toto přesně kritizujeme, že takéto systematické štatistické údaje neexistujú. Čo sa týka záznamu, práve pán profesor Krištúfek, nebohý, ktorý bol prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, robil recenziu mojej knihy Internistická propedeutika a pripomenul mi, že veľmi dôležitá v rámci anamnézy je epidemiologická anamnéza. Tak ja patrím medzi tých lekárov, myslím, že to je väčšina, ktorá zapisuje aj epidemiologickú anamnézu, kde sa uvádzajú infekčné choroby a očkovania proti infekčným chorobám. A samozrejme, že v roku 2020 pribudla otázka, či ste mali nejakú imunizáciu alebo vakcínu proti COVID-19. A starostlivo to zapisujem u každého pacienta, ale to je na takej profesionálnej, by som povedal, dôslednosti každého lekára. Praktický lekár vlastne mal by mať tento údaj zapísaný. To je tzv. Anamnéza, ktorá zachytáva to, na čo si pacient pamätá. Ale okrem toho ešte existuje registrácia, lebo každý pacient, čo bol zaočkovaný, je zaregistrovaný. Každý mal dokonca doklad o tom. Čiže keď mu niekto niečo, nejaký systém informačný vydal potvrdenie, tak to znamená, že je to niekde zapísané. Mm-hmm. Zatiaľ je to nedostupné pre klinický výskum.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Vlado z Lestru. Ja by som sa chcel pánovi profesorovi poďakovať, že bojoval proti za správnu vec a proti týmto vakcínám. A chcem poďakovať aj tomu pánovi zo Surian, že aj keď je trošku znechutený tou celou situáciou, že stále bojuje. A chcel by som sa spýtať, že jak pán profesor hovoril, že na začiatku mal viac tých zaočkovaných a teraz je viac tých nezaočkovaných, že či si tiež vedie štatistiku o tých zaočkovaných, či ešte sú medzi nami, alebo a preto nechodia a sú zdraví, alebo
Už prepne chodia k pánovi profesorovi, lebo už nie sú.
Áno, ďakujem. Otázka je výborná, áno, ďakujem pekne. Samozrejme, ale to je niečo, čo, na čo nemôže dať odpovedi jeden jednotlivec, lekár, nemôže ani len za vlastnú ambulanciu povedať, ale je to predmet výskumu, legitímny a otázka, ktorá skutočne mala by byť zodpovedaná, aby sme vedeli interpretovať, vysvetliť vlastne tú nadúmrtnosť, ktorá tu bola niekoľko rokov, čomu vlastne zodpovedá.
Mm-hmm. Posledný telefonát dnes, počúvame.
Prajem pekný deň, Mirka Strenčina. Ja by som sa chcela opýtať pána doktora, že či je možné vlastne darovanie krvi tých zaočkovaných, alebo či má nejaké informácie, že vlastne oni keď idú darovať krv, tak či ju oni vyhadzujú, alebo čo sa s ňou deje proste. Ďakujem pekne.
Nevyhadzuje sa, áno, tak darcovia vlastne... No áno, táto otázka je častá v rozličných obmenách, že či je prenosná choroba však prostredníctvom transfúzie krvi, alebo či človek môže vyžiadať si transfúziu od neočkovaného. Takáto štatistika sa vôbec, teda takéto údaje sa vôbec nevedú a neberú sa do úvahy. Ja som už raz povedal, že mohli by sme to, keď chceme naozaj z pozitívnej stránky to zobrať, prikročiť k tej praxi, že keď je plánovaná operácia, chystáme sa na plánovanú operáciu, môžeme sami sebe darovať autotransfúziu krvi, krvných derivátov. Ano. Takže povzbudzujem na to, aby ľudia dávali autotransfúziu, aj sa tým zlepšuje vlastne dostupnosť transfúzie a tak ďalej. A máme istotu, že prvá transfúzia, ak by bola potrebná pre nás pri plánovanej operácii, bude od nás samých.
No. Ale tá autotransfúzia aj pre ľudí. Poznám jedného človeka, ktorý má takú krv, že tie protilátky a všetky tie musí sám sebe darovať. Inú krv nepríjme.
Napríklad, hej, áno. Ale to je univerzálny princíp, že môžeme darovať sami sebe, áno, áno. Keď sme zdraví inak.
Mm-hmm. Za všetky mailové otázky jedna. Vlado píše, ja patrím k tým opakovane zaočkovaným. Pracoval som v zahraničí, ja tak som nemal veľmi na výber. Nie som odborník na medicínu a všeobecne očkovanie som bral vždy vážne. Dnes mám zdravotné problémy, ktoré som pred očkovaním nemal. Neviem, či všetko súvisí s očkovaním, ale chcem sa pána doktora opýtať, naozaj spike proteín ostane v tele doživotne alebo sa dá odbúrať?
Nie je to individuálne, dá sa odbúrať. Odbúrava sa u väčšiny pacientov, u väčšiny ľudí, teda, ktorí ho dostali mRNA vakcínu, tak pretrváva niekoľko dní, týždňov až mesiacov a v jednotlivých prípadoch sa, teda, ako máme stále väčší a väčší odstup, tak sa dokazuje, že existujú ľudia alebo prípady, kde zostáva dlhodobo, dokonca aj niekoľko rokov. Nevieme povedať, odhadnúť, je to individuálne.
A my v tejto chvíli poďakujeme pánovi profesorovi Štefanovi Hrušovskému, že zablúdil do štúdia Juch.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. A bude sa to opäť týkať zdravia, ale nie očkovania. Majte pekný deň, do počutia, dovidenia zajtra.
Hosťovia, drenovia, samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ešte raz pripomínam, že u nás v obchode si môžete zakúpiť knihy Posledná vlna štekajúce psy za plotom od Dany Križanovej a vravím, že ja by som si to držal preto pre ďalšie generácie, aby sa nedali tak zbodnúť. Tej hrôzy sú tam popísané samozrejme, aby sa nedali zbodnúť nejakým novým nejakou novou tyraniou. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.